создавать мешать силы, мешать солнце и дух. Аминь. Саня, брат, астыз, кады на чраш тим, собобим сяра деспре ачаста темпларе а богатului, тынерului богат, ши диминяца са фие тот, динята ще се тинер богат, дина, де ла диферите евангелии. Azi dimineața de la Luca, acum noi de la Matei vorbim, de la capitolul 19 și azi dimineața de la Luca, capitolul 18. Deci, aproape, ca în oglindă. Dar înainte de a vorbi, de a continua să vorbim, să încercăm să mai luminăm anumite părți, pe cât este cu putință, anumite părți acestei pericope evanghelice de la capitolul 19, vreau să spun că duminica ar fi fost pe 4 decembrie, ziua în care acum 22 de ani, nu? 22 de ani a fost înmormântat Părintele Sfânt Vota, 4 decembrie. Știți că de pe 28 până pe 4 a fost perioada mai lungă, era murirea Sinaia, până când l-au lăsat autoritățile, până la mormântare au toți la securiști pe acolo, pe aproape, și până când cu îngăduința autorităților, mai ales că era o perioadă foarte grea, nu știu dacă n-a scris perioada aceea, toată anul 1989 a fost un an așa de foc, cu ce a făcut piața Tiananmen din China, cu ce se întâmpla în China, cu tulburările din China revoluționare în vremea aceea, cu toate celelalte țări comuniste care cădeau una după alta, începând cu, eu știu, cu Ungaria, cu RDG, cu Bulgaria, și care se schimbau, și numai România rămânea neschimbată. Și toți românii au nădăjduit că undeva din octombrie, mi se pare, a fost marele congres al Partidului Comunist, al 15-lea congres al Partidului Comunist Român, au nădăjduit că se vor găsi unii pe acolo, cum s-a întâmplat în Bulgaria, cum s-a întâmplat că au mai fost câteva țări în care partea o anumită, eșalonul 2 comunistă, a făcut ceva, a mișcat, a zis, domne, să schimbăm ceva, nu se mai poate să rămânem așa. Și românii au nădăjduit că poate, ne-a sperat în octombrie 1989, și ținite și acum și profesorii de la liceu, care nimeni nu vorbea nimic, nimeni nu zicea nimic, că nu puteai să zici cea mai mică vorbă era condamnare. Gândiți-vă de pildă că un actor era perioada anilor 60 și un securist a intrat bucuros în camera actorilor la București, în Teatrul Național, și a zis, știți, marea putere sovietică, marele stat sovietic de la răsărit, va da câinea gratis de acum înainte. Se zvonea, nu s-a dat niciodată gratis, dar oricum, s-a dat pe carte ca și la noi. Și a plătit și cu greu, spune la coadă. Și zice, marea putere sovietică a făcut în așa fel încât se ajunge la marea fericire, câine gratis. Și unul din actori a zis, da, dar cu ce preț gratis? Pentru cuvântul ăsta a stat 4 ani la pușcărie. Atât a zis, da, dar cu ce preț? Și a stat 4 ani. Deci gândiți-vă, erau vremuri totuși destul de grele. Și toți așteptau și se uitau, țin minte și acum, ultimele aplauze de la Partidul al 15-lea, Congresul al 5-lea al Partidului. Și toți așteptau să se zice unul, să zică ceva, unul măcar. Mai ales că lumea în jur fierbea, zidul Berlinului căzuse, erau lucruri grele, se întâmplase lucruri grele și noi nimic, toți eram, nu s-a întâmplat nimic, dar țara cumva era într-o continuă, să zic, fierbere. Așteptau toți momentul în care trebuia să ridice și ei. Ei, într-o asemenea situație, moare Părintele Arsenie Boca pe 28 noiembrie, la Sinaia, unde era izolat cumva în același zământ, când a fost urmărit până cu o lună înainte. A fost urmărit tipă de tipă de securitate. Cu o lună înainte a zis să-l sfatim de sub urmărire că e moarte. Da, nu mai avem ce să urmărim la el. Și totuși a fost greu și în ultimele clipe, securitatea a zis bine, îl duceți, dar să nu știe nimeni, îl duceți la Pislop, dar să nu se cheme la mormântare, să fie foarte puțin, să nu se prea știe, altfel o prin totuși îl luăm și îl ducem și nu mai vedeți. Asta au fost momentele. Deci, pentru că ei ziceau într-o asemenea moment în care orice adunare de 10, 15, 20 de oameni putea să declanșeze revoluția după părerea lor, pentru că văzuse ce s-a întâmplat în alte țări, ce ar fi semnat în momentul de mare duhovnic, un om care cunoscuse mii și zeci de mii de oameni, și l-au l-au dus și îi opreau din când în când să vadă, nu cumva sunt mai multe, nu cumva e un cortel de vreo două ore de mașini. Și dacă ăștia se apucă să strige ceva și să revolte cu mulțimile. Și a îngăduit Dumnezeu că ca și cum și-ar fi rămas bun părintele Arsenie de la țara Făgărașului, unde a stat atâta timp, că venind din Sinaia a trecut prin Brașov, Făgăraș, și la Făgăraș i-a oprit și au ținut acolo 2-3 ore. În stradă și discuții între un țicriu, într-un aro, înghesuit, complicat. Și oamenii de pe stradă au recunoscut, adică au știut pe șofer, știau și acum nu mai trește șoferul. Că știau pe omul părintele că ei mergeau, făgărășenii tău mergeau pe la părintele și știau pe acel om care era acolo, din apropiații părintelui. Și pe aceea au văzut și criul și cumva a fost un moment deosebit că și-au... Și am înțeles că până târziu a fost acea păcătărie lângă care s-a oprit, nu știu dacă și acum, dar pe cineva din Făgăraș poate știe. Este o păcătărie vestită din Făgăraș, importantă, acolo s-a oprit. Acolo a fost câteva ore care au oprit securitatea și au stat acolo. Și a dus la Vislov și acolo cu multe strictețe, să nu se spună, să nu se zică nimic, să nu știe nimeni că a murit. Ca să nu cumva să se adune lumea. Și atunci s-au întâmplat foarte multe minuni, de care nu se prea spune în cărți și de pe care noi le-am aflat mai târziu, pentru că ne-am întâlnit cu acești oameni peste ani și ani la mormântul părintele Arsenie Voca, oameni care îl cunoscuse pe părintele și care, ori prin vis, ori chiar în arătare, ori din semne, aflau semne trimise de Dumnezeu, sau direct prin părintele Arsenie, că el a murit și se meargă la Fisloc. Să meargă și s-au adunat de acolo sute de oameni, sute au fost, unii dintre ei ne-au anunțat de nimeni. Pur și simplu, unii dintre ei spunea, nu știu cum am ajuns pe acolo, ce era cu mine, cum? E complicat din mult de spus, nu stăm acum să vorbim prea mult, oricum. Și pe 28 octombrie a fost, deci pe câteva zile, de 28 noiembrie a fost adus acolo, nu știu cât, probabil că pe 28 a murit, 29, așa, 30, de Sfântul Apostol Andrei, probabil că nu mai țin nimeni minte. A fost drumul spre Fisloc și după aceea mormântarea a fost de-abia pe 4 decembrie, după ce s-a terminat toate formalitățile, după ce se securitatea și la toate măsurile de protecție, după ce totul a fost foarte bine, s-a tot amânat, mai stați puțin, nu-i momentul, mai stați puțin, mai nu știu ce, totul era în mâna lor, de fapt. Și noi pe 4 decembrie vreau să facem o întâlnire cu un dintre ucenici, poate singurul, am zice, adevărat ucenic al părintele Arsenie Voca, episcopul Daniel Stoienescu, episcop al românilor din Vârșeț. Și dânsul vrea să vină, dar nu s-a mai putut. Din pricini obiective, adică n-a mai putut să vină. Și acum vine invitația. Dânsul n-a mai putut să vină să ne vorbească pe 4 decembrie, ziua înmormântării părintele Arsenie Voca, chiar despre el vrea să vorbească, dar a propus și i-a propus și noi și a propus și el în același timp, i-am propus unii altora, să ne întâlnim totuși și întâlnirea va fi pe 17 decembrie, când voi foarte mulți o să fiți plecați, dar poate nu o să fiți chiar așa de mulți plecați, dar nu va fi aici, ci va fi unde stă dânsul. Adică va fi un peregrinaj mai lung, într-o zi plecând de fapt de dimineață, la mănăstirea Fisloc și după aceea mai jos puțin, la vreo 15-20 de kilometri, la Hățăgel, unde stă acest preasfințit episcop, care e episcop al sârbilor, dar sârbii nu vor să recunoască episcopia românilor, când au ei naționalismul lor, e frică ca nu cumva acolo în Voievodina să apară să românii, să, având episcop românii și având rânduială și având biserici și având școli, să nu cumva să ridice și ei capul să se pare și Voievodina de Serbia. E frică că au ajuns să roace așa micuți din toate Iugoslavia cât erau, au ajuns așa mici, acum și Voievodina dacă o pierd, deci românii niciodată nu o să facă asemenea. Oricum, au frica asta și atunci n-au dat voie episcopului român decât să stea 6 luni acolo. Ca și cum ai fi un cetățean străin care ai voie să stai într-un an 6 luni. Deci dintr-un an numai 6 luni. Și el își alege în ani, anumite zile, să văd tot practice când e acolo, toate să cumuleze 6 luni. Și 6 luni stă în țară. Când stă în țară, stă la părinții lui. Deși el om de 50 ceva de ani, stă la părinții lui foarte în vârstă, de la Hățăgel, de lângă Fisloc. Și acolo o să merge. Și la întoarcere o să se colinde, o să colindăm acolo la Fisloc, o să colindăm acolo la Hățăgel, pentru că e 17 decembrie, o să colindăm la întoarcere la mănăstirea Fisloc, la mănăstirea Aiut, la mănăstirea Dumbrava și cine știe pe unde se mai putea. Deci dacă vreți să vă gândiți de acum la asta, să știți că va fi de sâmbătă, 17 decembrie. Dacă veți vrea să spuneți de acum la cum o cheamă prefetița noastră, Raluca Oana. De ce nu există fotografii cu părintele Arsenie Boca la mormântare? Ba da! Se va arăta acum? Nu, puțin vă arăt și face așa în discuție. De la mormântare a părintele Arsenie Boca, aici au ușa Bistop, ușa mănăstirii Bistop, scos pe uși crucea care acum e la mormânt.
A fost ciopită de trânsă?
Nu, de un... cu câteva luni înainte, avea un sculptor care era apropiat de el și a zis, șoprește-mi așa, scrie așa, scrie anul. Și crucea era pregătită, deci nu vă chipuiți că în două zile au și făcut totul, totul. Nu, nu, era pregătită.
Și de la crucea părintele au dat modelul.
Da. Și acesta e părintele Arsenie Boca. Aici e părintele Simeon Tudoran, care e la, acum la Alba Iulia, profesor și care ține la părintele foarte mult. Aici vedeți o mână sub sicriul lui părintele Vasile Vlad. Știți, că a mai fost pe aici. Care avea o mare durere la spate și nu prea are încredere în părintele el, dar au venit și doar și lui acum că a murit, că el zicea când mai venea părintele de la Bistop și au venit să-l cunoaște. Nu, încă nu pot acum, nu știu ce, deși el stătea aproape la Ghelar. Era preot deja. Și nu, n-a venit, că nu știu. Nu știu. Și era și frică să-mi venească cu el. Ce o să-mi zică? Cum o să-mi zică? Și s-a întâmplat că, na, atunci când a murit, a mers. Și avea o mare durere în spate și când a fost la spate dușile, el nu a mai încăput pe lângă ceilalți care... Așa și s-a băgat sub sicriu și după ce a ieșit și-a dat seama după luni de zile că nu mai durea deloc spatele după. După ce era ani de zile suferise de boală aceasta. Nu era așa orice. Și acum mă tristește despre asta. Aceasta și mai sunt fotografii de la momentare. Nu-i numai, nu-i singura. Bine? Așa. Deci asta în primul rând. Nu există înregistrări. Am cunoscut securiști care spun că au toate înregistrările de părintele Arsenie Boca, că l-au urmărit tot timpul, au înregistrări nenumărate cu el, dar încă nu se dau. Ei nu sunt în dosarul lui, eu nu știu ce se crede, dacă de vreau sau nu. Ei zic că da, dar n-au voie încă să le dea. Mă întreb lucruri prea complicate. Poftim? Nu. Nu mai vorbim despre asta, nu știu dacă sunt, n-am auzit până acum glasul părintelui Boca. Nu știu cum, știți că Boca în spaniol înseamnă gură. N-am auzit glasul părintelui Boca. Da, și încă o rugăminte. Trebuie să, da, cine are un țarc de copii? Țarc. În care se văd copiii și se joacă. Cineva are mare nevoie, o familie. Dacă știți și îmi spuneți până la sfârșit. Așa. Asta să ne mai citim altă dată. Deci să știți așa pe 17. Acum, pe 1 decembrie, să vă aduc aminte că este părintele Nicula Constantin. Cu titlul conferinței se pare dragul să Dumnezeu care ne smintește. După cuvântul părintului Savatie Vaștavoi. S-a smerit și l-a accesat. Aceeași titlul, deși nu era lui, era după părintele Savatie Vaștavoi, dar l-a primit. Asta o să le citim mai târziu. Și acum, dacă nu aveți întrebare, începem să vorbim despre... Și le citim primele versete din capitolul 19, versetele 16, 17, 18, 19, 20 până la 22. Și iată un tânăr a venit la el și a zis, învățătorule bun, ce bine să fac ca să am viață veșnică. Iar el a zis, de ce îmi spui bun? Nimeni nu este bun decât numai unul Dumnezeu, iar dacă vrei să intri în viață, plătește poruncile. El a zis, care? Iisus i-a spus, să nu ucizi, să nu fii destrunat, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, să iubești pe aproape tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis, pe toate acestea le-am păzit în finele mele, ce mi lipsește? Iisus i-a zis, dacă vrei să fii desăvârșit, du-te și vine să vrei, vele sărașilor și avea pomoară în cer și vină și urmează mie. Dar tânărul, auzind cuvântul acesta, a plecat în tristat, care avea multe avuții. Și, foarte pe scurt, am citit așa rapid, despre ce vreau să vorbim astăzi în textul acesta pe care l-auziți. Dacă ați fost atenți și data trecută și azi dimineață, tot am pazinat pe ideea aceasta că tânărul era destul de lingușitor. Și destul de lingușitor și dacă, de exemplu, voi ați fi profesor, să zicem, nu știu, ați fi ceva deosebit, sau preoți, sau și cineva ar veni așa de față cu toți, acum, și ar vedea în fața voastră, sau în fața preotului, sau în fața profesor și zice, domnule profesor, de când vreau să vă văd? Și așa, genunță, care. Și dați-mi un cuvânt de față cu toată lumea. Și ce ar zice totuși de tânărul acela sau de omul acela? Cam lingușitor, așa, nu? Pe de o parte e lingușitor, pe de altă parte e răuderos, se dă mare puțin, adică ceva se simte la el că nu e în ordine, adică nu... Dacă avea pe adevărat o durere mare sau ceva de întrebat, putea să trebuie și separat, sau putea să trebuie încet, sau putea să le ia departe, sau putea să... Dar el a făcut așa, a epatat, a arătat de față cu toată lumea. Și aici nu se spune că s-a aruncat în genunchi, dar la celelalte evanghelii se spune că a venit și s-a aruncat în genunchi înainte. Adică, cum zic, chiar a aruncat, s-a aruncat, adică nu începe să așteptat încet, așa și... Nu! Și știți că putea să te arunci, ori ai stat pe loc așa și dintr-o dată caz jos și oricum ești nimeni la toată lumea, ce face tânărul ăsta, adică, cum? Dar nu cred că a stat pe loc liniștit așteptând să-l vine, ci a venit în grabă și s-a aruncat, pur și simplu. Asta e înțelesul, aruncat. S-a aruncat la picioarul lui și aceasta e un fel de lingușală amestecată cu mândrie, cu autosuficiență. Despre acestea vorbește Sfântul Ioan Gură de Aur și spune că dialogul dintre și relația pe care o are și cuvântul pe care spune Mântuitorul cu, îl vorbește cu el, este o vindecare, o cercare de vindecare a tânărului, o pedagogie dumnezească cu acest tânăr ca să-l vindece de această autosuficiență, mândrie și lingușală. Autosuficiență, mândrie, lingușală. Și dacă vă aduceți aminte, rare sunt situațiile în care Dumnezeu, în afară de farisei și cărturare, unde este astfel, pentru că ei sunt vicleni și cu viclenia altfel nu se poate. La viclenie Dumnezeu răspunde cu asprime. Dar rare sunt situațiile excepționale în care Dumnezeu răspunde așa în doi peri, răspunde așa cumva parcă găsim nod în papură. Știți, Dumnezeu nu prea găsește nod în papură. Aici parcă ei găsește nod în papură la tânăr. Mă, bătă, Doamne bun, nu știu ce, că vă dați seama cum iau și să ne închipuim și cum zice, nu? Că dacă zici profesorului tău, domnule profesor genial, nu? Nu o să zici, domnule profesor genial, am venit să vă trebuie, nu? Domnule profesor, genialule profesor, nu? Adică, cumva, uite-o sufletul acolo. Așa și aici, învățătorule bun, închipuiți-vă cum a accentuat el bun, așa. În text, încât Mântuitorul, în cuvânt, încât Mântuitorul s-a oprit asupra cuvântului. Și de ce zici bun? Și vedem, parcă găsim nod în papură tânărului. Măi, ia stai așa, de ce îmi zici bun? Păi dacă nu sunt Dumnezeu, de ce mă numești pe mine bun? Numai Dumnezeu este bun. Și deci găsește nod în papură. Și pare aici poruncile și tânărul continuă toate acestea. Adică îi dă, după ce îi găsește puțin nod în papură și îi smerește puțin, știți că după ce te faci așa cum mai mergi la o masă, mergi la o masă, toată lumea stă la masă, e toată lumea fericită, și tu faci așa o, dai cu buta în baltă cu o fiesă de asta în care patezi cu ceva. Nu știu cu ce, să zicem, toate acestea eu le-am aranjat. Și așa. Și, adică te dai mană că tu ai făcut toate astea. Și cineva se ieșe de la masă, văzând că o cam nu-i chiar așa, o să zică, și solința ai pus-o tu chiar așa, adică, și se face de râs, că poate solința n-ai pus-o tu. Și zici, da, solința n-am pus-o eu, nu pare rău. Și cumva îți cade toată faca. Nu mai inima se face cârpă, din câte trecite la Iisus și înalt și toată lumea te lăuda. Dintr-o dată, dintr-o vorbă bine plasată, așa poate să fie, să se face cârpă. Așa, acest tânăr Dumnezeu a încercat să-l smerească. A văzut cu mândria lui, cu epatarea lui și i-a zis, de ce îmi zici bun? De față cu tot. Numai Dumnezeu este bun. Și el nu prinde ideea. Adică, continuă și zice, și Mântuitorul continuă să-i răspunde și zice, asta, și el nu prinde ideea tânărul și zice, toate acestea le-am ținut în viețile mele, ce mai lipsește? Adică, închipuiți-vă, e greu, cine dintre voi ar putea să zic așa? De exemplu, te duci cu doctoratul sau cu lucrarea de licență la profesor, se presupune. Și el zice, măi, păi lucrarea trebuie să cuprinde așa, ai făcut capitolele 1, 2, 3, 7, 10, concluziile, bune, bine. Ne-a făcut un profesor excepțional. Mai e ceva de spus? Mai puteți să te rogați? Adică, Adică din tinerețile mele nici măcar n-ai zis, îmi cer să le fac, le-am făcut în ultimul timp, m-am străduit. Și nu e cum ai zice voi, m-am străduit să le fac, am încercat. Nu, e ca și mai zice, am profesor, eu lucrez la lucrarea asta, ce știți dumneavoastră? Mai e ceva de adăugat? E și atunci Dumnezeu îl lovește și a doua oară. Și spune o poruncă și o greutate, deci îl pune la o încercare extraordinar de mare, grea. Pentru că el, cum să zic, afișa o asemenea stare de putere extraordinară. E, așa te dai mare, așa ți se dă. Atunci du-te, vine toate averile tale, asta, după aceea vine și urmează mie. Asta la urmă. Și despre aceasta vorbește Sfântul Ioan Gură de Aur și alți părinți și zic atunci când noi exagerăm, ne dăm mari, ne lăudăm, o facem de fața, de chip oamenilor, de fața oamenilor. S-ar putea că Dumnezeu să ne scoată în cale ispite și încercări peste măsură, în care să dăm cu capul de bârnă, să cădem în genunchi, să ne facă de rușine, pur și simplu. Nu că vrea să ne facă de rușine, ne vrea binele, nu vrea să fim în starea asta de rău, de roșenie, de prefăcătorie. Deci, unora ca acestea Dumnezeu le stă împotrivă. Le stă împotrivă, dar nu le stă împotrivă cu duritate, cu răutate. E ca și cum îl vezi pe copilul tău care e smerit și merge cu tine și tăticule și nu știu ce și mănică și la. Și cum dă de colegii lui, dintr-o dată tu vrei să-i zici ceva, o vorbă, cum o zici obișnuită. Și zici, eu știu, vrei să zici, măi, dar tu ți-ai făcut temele. Dar nu aici, că aud colegii. Cum să nu fac temele? Înțelegeți? Adică imediat copilul care când e de față cu ceilalți, nu mai recunoști. Păi nu-ți vine să... Nu știu dacă nu vă vine, dar mie îmi vine să... Să-ți trăiești mai tare acolo de față cu ceilalți. Să zic, aaa, pe tema de nu vei făcut-o. Cum nu-ți faci temele că tu ți le faci de una? Păi nu ți-ai făcut-o la altă, era sau nu știu când. Nu neapărat vorbesc de copilașul ăsta al meu. Și ești face totuși. Da, un esent așa. E, așa să vă închipuiți că Dumnezeu și asta nu înseamnă că neapărat o răutate a părintelui care face asta, a tatălui, a mamei. Și cumva, măi, cum e așa, dintr-o dată l-a apucat mândria pe copil? Ia, stai mă, copilul, ce-i cu tine? Măi, vină să-mi fire, tu ai băiat bun până acum. Așa și Dumnezeu te smerește. Și să știți că multe din lucrurile care vi se întâmplă în viață așa și ne rușinăm și ne întoarcem cu coadă între picioare, mulțumiți cum a plecat în urmă acesta, a plecat, mulțumiți. Că n-am mai plecat cum a venit el zburdând și căzând în extaz înaintea Fișorului Mântuitorului, ce a plecat cumva. Cred că nu am zis, dați-vă parte, faceți o cale largă, eu voi pleca mâcnit de aici. Deci nu mai era nimic de văzut, nu mai era nimic teatral, nu mai era nicio mare piesă de teatru greacă, nu mai era nimic. Se sfârșise toate imaginile nemaipomenite. Dar s-a dus probabil pe lângă un zid de acolo, pe lângă un gard, nimeni să nu-l vadă. E, la asta ne aduce Dumnezeu atunci când departăm și facem lucruri celor mândri, Dumnezeu le stă împotrivă. Aici, de fapt, dacă pilda asta are vreo cuvânt pe care putem să-l spunem așa pe scurt, ăsta. Un alt cuvânt spus de Mântuitorul altfel. Celor mândri, Dumnezeu le stă împotrivă. Scurt. Așa a fost Dumnezeu. S-a mândrit. Și nu s-a mândrit numai inima lui. Și aici, cumva, Dumnezeu ne arată clar că la măsura mândriei noastre, așa ne și ajută, așa ne și înțelește să ieșim din această mândrie. Dacă această mândrie era numai în adâncul inimii lui și își ținea sub stăpânire și nu e partea cu nimic și nu și arăta de față cu celălalt, nu striga, vă, ce mai visește, toate rețin din rețile mele, dacă nu cădea cu enfază înaintea auditorului, dacă nu făcea gestul de felul ăsta care cumva, ce diferență între căderea aceasta înaintea auditorului și căderea lui Iair, nu? Mai mare sinagogii, care nu cred eu că avea timp de patăr și de când a venit acolo și a căzut în fața Mântuitorului și a zis, venind, puneți mâine peste fica mea, că e pe moarte. Adică, probabil că Mântuitorul stătea jos, că zice după aceea că s-a ridicat și atunci a vrut să plece. Deci, el stătea jos și el a vrut să fie cât mai aproape și cât mai repede și ce nu face om când suferă, când cineva e dragul lui pe moarte, mai stai tu că... Asta așa mi-a și zice, venim tu, dacă poți, ce stai jos, ce-ți nu. Nu mai faci asta. Deci nu știi cum să intri mai în adâncul sfătului, să zici, tu, cel de aici, care mă înțelegi față mai bine ca oricine, vino. E ce diferență între această cădere a lui Iair și tânărul acesta, care nu are nimic de a face cu... Nu era sufletul lui în suferință. Acest tânăr nu venea știind și simțind că sufletul lui în suferință, cum era fica lui Iair, să cade cu durere, când zică, sufletul meu e în suferință, că nu găsește cale spre viață veșnică. Nu găsește. Ajută-mă! Și a venit cu nici mai mult să se dea mare în fața unui singur. Să mai ponteze o, mai fac o scaldă de mândrie, cum îmi zicea cineva dintre cei care se sfărăsc la mine, zic, din când în când am observat că nu pot să rap, trebuie să mă duc să mă scald în mândrie. Adică mai stau pe casă, ce mai stau, dar nu mai pot. Să mergem, mă întâlnesc cu cineva, să zică, măi, ce băiat bun ești. Parcă mă spăl puțin așa și mai pot să zic, rezist încă 20 de ani. Dacă iar mai trece puțin, iar trebuie cumva să facem, cumva să găsim o cale, să mă mai scald odată. Și când vine în scurte, părinte, de câte ori trebuie scăldat? Îi zic eu, păi, de 5 ori, de 7 ori, de 10 ori. E, ceva o scaldă de asta în mândrie a făcut și acest tânăr, adică el venea să se mai scaldă odată. Să se mai înducească în zile întregi, cum au văzut mulțime, ce au făcut mulțime când el a căzut în genunchi, când el a strigat și a zis, mirețile mele, am ținut toate aceste porunci și pare că, ochii, nu știu cum erau așa, ai văzut cum s-au uitat celorlalte, ai văzut cum... Și acestea s-a să se înducesc, cum și cu câtă bucurie s-au uitat ceilalți, și cu câtă dragoste și cu câtă invidie și cu câtă ciudă și toate acestea dau o mare bucurie, știți? Știți că ne dau o mare bucurie în sesural, cum e o bucurie rea. Și cu asta trăim, și cu asta respirăm, și cu asta ne bucurăm. Ne scădem în mândrie. Ei, acest tânăr avea alte cădere înaintea lui Hristos decât al lui Iair, iar această cădere, această mândrie Dumnezeu, unei asemenea mândrie Dumnezeu este împotrivă. Și Dumnezeu găsește nod în papură. Îți găsește ție. Deși nu îți găsește nod în papură neavând nod. Este nod. Este nod. Adică Dumnezeu e milostiv, ne-am învățat cu El că este milostiv, este îngăduitor, este îndelung răbdător, este boier, trece peste toate nimicurile noastre. Nu, zice, dar parcă când mi-ai promis ieri, ai zis totuși că mai faci și două tatăl nostru pe lângă. Nu face lucrurile astea. Dumnezeu nu îți va reproșa, nu zice, pentru că pe lângă ceea ce ai zis, ai promis și nu știu ce și n-ai făcut, nu-ți voi da. Nu, îți voi da. Dumnezeu dă și dacă nu faci nimic din ce ai promis, până la urmă, de dragul milostivirii sau de dragul tău. Dar atunci când tu te mândrești, atunci când tu te dai mare, atunci nu te ia Dumnezeu, nu-ți caută de papură, că papura nu are nod, ci îți arată nodurile adevărate, care chiar le ai. Și zice, păi cum, că aici uite așa, păi cum, că aici când te dai tu mare, când te crezi cel mai deosebit, cel mai nu știu cum, cel mai deși nu știu că nu este cel mai deosebit. Te crezi deosebit. Cel mai înalt, cel mai frumos, cel mai femeie, cel mai nu știu cum. Atunci Dumnezeu îți găsește și îți arată toate nimicurile în care trăiești și atunci ești de rușine. Îngrozitor este să... Ei, la aceasta se gândește Sfântul Efrem Siru, mi se pare, când zice, înfricoșător este să se cadă mâna Dumnezeului și lui viu. Sau Isaxir, cum între ei. Înfricoșător este să se cadă. Înfricoșător. Deci în momentul în care tu, plin de mândrie și de nu știu ce, cadă mâna lui, adică nu mai se revarsă mâna bogăției Dumnezeu peste tine pentru că tu o respingi prin mândrie și părerele tale de sine, că crezi cu... Tu crezi că rezolvi singur, nu mai ai nevoie de Dumnezeu. Când ești plin de mândrie, de fapt asta spui. Când așa și acest tânăr, îl simțiți plin de nevoie și de necaz, având nevoie de ajutorul Dumnezeu, nu, Doamne, eu l-am ținut, eu am făcut tot. Tu numai dacă mai învinzi un pont, ceva, poate știi tu cumva, dar eu rezolv. Dacă îmi spui, eu rezolv. Îmi spune... spune-mi ce să fac și ajută-mă să fac. Nu. Acum, ce lucru bun să mai fac? Hai să vedem, poate știi ceva. Un lucru bun pe care pot să-l fac și îl rezolv după aia. Mă pricep să-l rezolv. Așa cum a zice tânărul. E atunci Dumnezeu din milostivirea aceasta, din mâna întinsă, care ca un căuș din care coboară toate milostivirile lui spre tine, dintr-o dată se face mâna care te prinde așa și te ia puțin la întrebări, te pune puțin la zidul judecății. Și numai puțin! Păi credeți? Păi dacă unii duhovnici dintre ai noștri mari, cum era și părintele Arsenie Voca, vine într-o fel mâna aceasta a Sfântului lui Dumnezeu în anumite situații, că te prinde Dumnezeu în mână, așa a fost părintele Arsenie de multe ori, te lua la întrebări și îți amintea și din ce ai trăit tu de la 12 ani până la vârsta ta actuală, spuneai niște lucruri pe care tu le-ai ascuns, veneai cu mândrie pe acolo, te tot ce ai izmerit și nu mai ceai nimic. Ei, Dumnezeu, în milostivirea sa, nici măcar nu te ia la întrebări, atât, dar ați văzut că n-a făcut niciodată așa ceva mântuitor. Cu nici cei mai mândri cu care s-a întâlnit, cu Pilat, Pilat săracul poate nu era așa de mândru, cu Caiafa, putea să ia la întrebări, putea să descopere despre niște lucruri, de râsul lumii să-i facă, de râsul lumii să-i facă. Nu așa a n-a fost nimic cu Băsescu și cu Ioan încă ce ai făcut, azi noapte, nu știu ce, și gata, a pierdut. A fost nimic, ai fost la vântul și ai vorbit cu el. Ai nimic față de ce poate descoperi Dumnezeu, înțelegeți? Înspăimântător, dacă Dumnezeu ar fi să te dea de față și să știe cum și când și de față cu cei care știu în mare parte. Vai, vai, vai. Dar nu o face așa. Ați văzut că Mântuitorul, ce fin atinge Mântuitorul, ce cu multă dragoste, ca la acest tânăr. De ce îmi zici bun, du-te în sarele tale, atinge cu finețe părțile lui unde e slab și neputincios și îl învață să nu mai se dea așa mare. Nu o să mai mândrească chiar așa, că uite, ce neputincios ești. Dar acestea sunt așa de fine față de cum am face noi dacă am ști. Că dacă am ști noi răutățile și urăciunile și prostiile și greșelile dușmanilor noștri pe care îi urâm și îi închismuim sau ne uităm cu ciudă la ei, vai și le-am dat pe față, vai și le-am spune, pe garduri le-am spune, pe publicitate, pe blocuri, am fi de o răutate, de o finețe, și atunci când ne stă potrivă Dumnezeu, ne stă potrivă cu adevărat adânc și puternic este cuvântul acesta. Nu zice Dumnezeu și rău, mândri le trage o bătaie și va veni cu oștirile îngerești asta lor și îi va da pe față și nu, le stă împotrivă. Adică, ca ești, când zice Mântuitorul, dar cum îmi zici bun că nu știu ce? Dar cum? Deci se limitează la prostiile tale care le spui atunci pe moment. Nu își aduce aminte cele din vechime. Nu te ia la bani mult, că te-ar putea lua la bani mult și te-ar face praf și pulbere. Dar măcar din vorbele tale te arată rău sau bun. Deci atunci din vorbele tale te va doveni. Stăm împotriva puțin. Și cine poate să stea împotriva lui Dumnezeu? Cine poate să-i răspundă lui Dumnezeu? Și măcar din vorbele tale. Care le spui atunci? Și atunci, dintr-o dată, s-au adus aminte de nenumărate situații în care ați fost rușinați, în care ați fost dați pe față, în care vi s-a făcut inima cârpă, în care ați simțit că... Ei, acestea au fost pentru mândriile noastre. Nu totdeauna această cauză-efect, deci mândria aduce cu ea smerenia, este... Știți, noi nu vedem lucrurile acestea și nu vedem această lege de obicei, mândria noastră va aduce smerenia noastră. Cine are mândrie, se aștept la smerenii puternice. Cine are mândrie multe, că avem toți mândrie, dar cine o are și o și exprimă și o și pune pe garduri și se și dă mare cu ea, atunci se aștepte și la smerenii puternice, numai că noi așteptăm atunci în clipa aia. Nu. Dumnezeu, înțelepciunea sa, nu va aduce de multe ori atunci. Poate de multe ori atunci, dar alte dăți și mai multe dăți va aduce după un timp. Cine smerește, ne smeresc oamenii și ne văd toate reputințele și slăbiciunile și puținătățile și ne au un râs și groaznic. Acestea toate sunt pentru mândriile noastre. Că poate v-ați întrebat, de ce m-a lăsat Dumnezeu astăzi? Nu, mergeam pe stradă, am fost să-mi iau copilul și tocmai îmi uitasem, nu știu ce să zic. Sfermoarul desfăcut la fustă. Și mă dădeam mare în fața oamenilor și de fapt ei îndeau și vedeau și... Asta este. Și, Doamne, cum am îngăduit? Am îngăduit pentru asta. Am îngăduit pentru că m-am mai dat eu mare altă dată. Poate nu atunci în momentul ăla. Te-ai dat mare. Dar pentru altă dată, Dumnezeu va îngădui acestea ca să te înțelepțească. Ca să te smerească. Ca să te mai cobori pe cine. Să mai te pui cu picioarele pe pământ. Dumnezeu stă împotriva. Acum am dat un exemplu mai copilăresc așa, dar știți voi. Deci să știți că multe din întâmplările acestea în care ne suntem zmeriți, suntem certați, suntem găsiți vinovați, ni se găsește nouă în papură când chiar nu greșim, n-am greșit. Și ești găsit vinovat și certat și judecat și vorbit de rău și sunt pentru mântriile noastre. Asta pe de-o parte. Sunt pentru răutățile pe care le-am făcut asupra altora și am judecat pasuient pe alții și ni se întorc și nouă. Cu măsura cu care vei măsura, se va măsura. Deci sunt mai multe pricini, dar una dintre ele este mândria noastră. A doua ar fi aceasta a judecăților pasfina aduse altora, că și noi auzim după ureche ce a zis unul și altul, o spune mai departe cu repetiune și repede ducem cuvântul și ne știm, n-am văzut noi cu ochii noștri. Poate dar și aflăm că nu a fost așa. Dar asta este acum. Dacă s-a întâmplat să vorbesc de loc o jumătate de an, acum n-am știut de nu chiar așa. Ce mai pot repara? Nu mai pot repara. Și toate acestea se vor întoarce, toate acestea se vor plăti. Atâta timp cât omul nu se întoarce cu tot sufletul la Dumnezeu și nu se oprește în aceste păcate. Dacă aveți o întrebare.
Și cum să le oprim? Păcatul mândriei. Adică, dacă vedem că...
Adică observ că acest tânăr, dacă rămânea mândru într-o parte și se uita mândru așa peste mulțime sau... Oricum, nu se uita mândru, era mai smerit de și-o manifestă, dar în inima lui era mândru. Nu cred că avea Dumnezeu treabă cu el. Avea o lucrare cu el și așa, dar altfel, taindă. Atâta timp cât tu mai găsești încă putere să-ți acoperi mândria aia, chiar dacă ea urlă în tine, răbunește, vrea afară, vrea să găsească răsunet în ceilalți, vrea să vadă pe ceilalți, da, chiar recunosc. Atâta timp cât tu ții acest animal înspăimântător în tine și îl închizi în grafie acolo și chiar dacă el poate să-ți fie stăpâne acolo, distruge casa, tu bazi în ferestre, scânduri, la uși, închizi zăvoare și nu lași să iasă afară, atâta timp cât faci așa, Dumnezeu te va ajuta tot așa înăuntru tău, în adâncul tău, prin lucruri și prin manifestări pe care cei din afară nu le vor vedea că te-a smerit cineva, pentru tine sunt meritoare. Ați văzut situația de felul ăsta. Că cineva răspunde, pentru ceilalți nu ți-a zis nimic rău, dar tu simți că te-a lovit, te-a tăiat o parte din inimă, în două, că ți-a răspuns niște cuvinte care pe tine te dor foarte rău, că ceilalți nu-i dor și din nou nu-i se pare că tu ești smerit, din păstima, ce mai faci, ce mai faci. Deci, atâta timp cât ții în tine această luptă și te luptă, Dumnezeu va lucra altfel cu tine, la măsurile, fiecare la măsura lui, fiecare la măsura lui, te lupți cu tine și nu lași mândria să iasă afară, Dumnezeu te va ajuta acolo, în interiorul tău, prin smerenie, prin altele. Lași să iasă în afară, nu te mai luți cu tine, dai drumul leului din cușcă, ce leu? Maimuței, că mândrie ca maimuță. Dai drumul maimuței din gorilei, din cușcă și încă te mai filauzi cu ea, așa? E, atunci de afară te va ajuta. E chestii foarte dure, exterioare. Așa că ce poți să faci? Ține în tine. Te vei mai smeri, vei mai primi bobârnace de la unul și de la altul, pe care numai tu o să le simți că-s bobârnaci, ceilalți nu vreau să le observi, că ei nu știu că te dor pe tine lucrurile astea. Iar dacă și mai mult lupți și nu lași, de exemplu, vine mândria și spune tot felul de lucruri rele, că mândria de fapt are mii de glasuri și mii de capete, e ca un balaur cu mii de capete. Ea are capăt, un capăt a ei judecata. Deci ești mândru, pe dacă ești mândru, ceilalți sunt proști, doi urâți, stâmpiți, nu știu ce. Înțelegeți? Și judeci pas crime. Nimic nu-i bun, nimic, totul pute. Alt cap al ei este perfecționismul. Alt cap al ei este atenția exagerată la ceilalți, dorința de stăpânire, grija de multe. Toate aproape au pornit de aici. În mândrie. Invidie, ciuda, învârtoșarea, mânia, aproape toate au pornit aici, că dacă de exemplu tu ai crede despre tine că meriți tot ce e rău pentru păcatele tale, nu te mânia, de ce să te mânia? De exemplu, dacă tu știi despre tine că meriți să mă mănânce pini pe stradă, că dacă se rugă țel de la o doamnă din brațe și nu o să zici, doamnă, ce nu pine acolo, domnule, ce m-a speriat. Deci nu o să strigi, că tu știi, domnule, și dacă se rea să mă mănânce, merita. Încă zâmbești și zici ce puțin. Eu meritam mult mai mult decât el a lucrat să a făcut până aici. Fără să-mi facă nimic altceva. Dar dacă ești mândru, altă-te mânia. Eu, dar de ce să facă nimic? Dar cum de m-am uitat pe mine să mă pună pe listă? Dar cum de m-am uitat pe mine? Nu știu. Dar cum de nu mi-a făcut mie o sănare? Dar cum de nu au vorbit despre mine? Dar cum de nu știu ce? Toate este din mândrie. Are și alte surse mânia, dar principalul e mândria. Și toate acestea, toată mândria e ca un cap cu multe, un balaur cu multe capete. Multe capete. Da? La ce pare spuneam? A fost o întrebare, la care nu răspund eu. Cum așa? Întoarce. Părinte, am primit mir de la Bistor. Cum trebuie folosi corect în familie? Păi, pur și simplu, după ce te rogi sau înainte de te ruga, poți să te miluiești tu singur, pe mâini și pe frunte, iar în situații de grele și de mare încercare, poți să ne miluiești și să ceri ajutorul lui Dumnezeu pentru vecine părinții din nostru Arsenor, pentru mijlocirea, pentru trecerea pe care a dobândit-o prin dragostea sa Dumnezeu, că mult poate rugăciunea dreptului în lucrarea sa, nu? Mult poate. Orice veți cere, vi se va da vouă și de că veți crede și veți face cuvintele noastre. Orice veți cere, vi se va da vouă, orice. Păi, la mine nu știu dacă, la tine, la nu știu dacă se va împlini, că nu știu dacă noi suntem așa. Dar am auzit de unii oameni, printre care și el, că și au credință atât de mare, încât că cred că orice va cere Dumnezeu, îi se va da. Știți povestea Sfântului Paisie, cel mare, din pustia Egiptului, care atâta dragoste a avut pentru oameni și pentru Dumnezeu, încât Dumnezeu a arătat, i-a spus, prin glas îngeresc, După aceea a cheamă Mântuitorul, arătându-se, i-a spus, orice vei cere ți se va da, orice. Și s-a dus cuvântul ăsta din toată pustia Egiptului. Toți miile de monahe au zis, măi, aici e cea, orice va cere ți se va da. Dar, știți, acești sfinți nu sunt ca niște copii de aceea, care cum, ca și cum un copil de ăsta care de-abia așteaptă, se petreacă, să meargă la, nu știu unde, din toate barurile și din toate cazinourile să se distreze, cum primește un ban, repede se distreze, face toate prostiile. Acest sfinț sunt ca niște copii buni, care chiar dacă tatăl și mama i-a zis, fii, îți dau avuția mea dacă trebuie, nu vor să o strice pe prostii, numai când trebuie, la nevoie, la oameni care au necaz, la... deci cu drămuire, cu înțelepciune, chiverisesc banii și nu-i disprețuiesc pe părinți și nu iau banii, la gălina și merge și ne distrăm. Așa sunt și acești părinți, așa era și Paisie. Deci nu se grăbea, el avea încredere în Dumnezeu. Nu zicea, Doamne, a, orice, păi trebuie să facă nimic cu Dumnezeu. Doamne, vreau acolo să fie așa, acolo să fie așa, acolo să fie așa. Avea încredere în lucrarea Dumnezeu și numai când chiar trebuia și din ceea ce trebuie, atunci a rugat pe Dumnezeu. Și auzindu-se aceasta din toată pustia Egiptului, că orice va cere îi se va da, știți povestea aceea cu un părinte voluncestor în pustia Egiptului, care a avut un ucenic și care a murit, ucenicul, și s-a descoperit părintului că este neadu ucenicul, pentru niște păcate pe care le-a făcut, pentru o viață pe care avea anumite mândrii în care a trăit acel tânăr. Și ce să facă bietul din govnic? A zis, ce să fac? Nu vrea, nu putea să mai trăiască cuvântul că acela este neadu. Și s-a dus la, de mai multe ori s-a rugat, multe zile de rugăciune, multe zile de post, și se arăta un înger și zicea, nu înțelegi că până la a doua venire va sta nead? Îi zicea îngerul. Da, neadu până la a doua venire. Nu se poate, pentru păcatele stare, nu se poate. Așa a fost judecată lui Dumnezeu acum, judecată personală, știți, fiecare o judecată personală. Și el nu se putea liniști cu asta. Și în distrare de cauză s-a dus la Paisie cel Mare. Și a zis, părinte, uite așa și așa, și păi au zis îngerii că așa a judecat Hristos. Și că, păi și, de ce din mine am făcut dacă așa a judecat Hristos, judecatele, oare putem trece noi să se judecată lui Hristos, că până a doua venire va sta în iad? Asta este, așa a zis, așa face, nu putem zice la nimic. Și atât s-a rugat acel părinte, atât s-a, încât în dragostea lui Paisie cel Mare și-a adus aminte și a zis, și a primit să se roage, dar n-a spus că sigur se va rezolva. Nu știu, mă voi ruga. Roagă-te și tu aici, mă duc și eu în pustie, în adânc și ne rugăm și dacă va avea Dumnezeu. Și ce se ruga? El zicea, Doamne, nu trecem peste voia ta și peste judecată ta, ci ce este ție de nu vei face judecata acum? A zis că până la judecată. Fă pentru sfântul acesta, că tu ai dragoste față de orice suflet. Fă judecata acum. Și au văzut duhovnicul lui, rugându-se pe aici în adâncurile pustiei, cum Hristos, Dumnezeu, a venit în povară de toți îngerii săi și a coborât la ea ca la judecată așa mare. Și a ridicat sufletul acelui om din ea ca și cum ar fi făcut judecată de acum. Pentru acel suflet a făcut judecată de acum așa mare. Și a luat și a pus la duhovnic în brațe și a zis, pentru rugăciune Paisie, lui Paisie cel Mare. Și, deci, dacă așa dar a dat Dumnezeu acestor sfinți pentru dragostea lor și a ținut cuvântul său de Scriptură, că orice veți cere, îi se va da vouă. Și chiar orice au cerut, îi s-a dat, așa credem și la acești
sfinți.
Că ce?
Cumva.
Am mai vorbit despre asta. Dacă țineți minte la pus, am stat mult de vorbă. Dacă
păcatului este moarte, dar ce
credem
moarte?
Cine a zis?
Asta
zice Scriptura. Da, la asta păcatului este moarte.
Și faptul că nu murim și obținem un canon. Și când greșim, Dumnezeu nu ne lasă să murim.
Despre asta am mai vorbit de multe dăți, multe dăți. Și v-a spus că după umilia mea părere și nu cred că numai a mea, în întregii învățături ortodoxe, este aceea că cuvântul acesta a spus de Părintele Arsenie, repetat de Mitropolitul Serafin, repetat de mulți, că orice greșim, orice greșeală se plătește până la urmă, nu este în înțelesul ei, nu este în înțelesul lui dur, în înțelesul lui așa urât, legalist, că Dumnezeu are nevoie să fie plătit. Obrazul lui rănit de palma ta a păcatului trebuie cumva să fie răsplătit cu suferința ta. Nu are înțelesul acesta. Ci că dacă Dumnezeu te iartă prin spovedanie, prin mărturisirea păcatului, prin pocăința ta, prin durerea inimii tale, prin întoarcerea ta la Hristos, prin întoarcerea ta la Dumnezeu, Dumnezeu te iartă, dar urmele păcatului sunt ca și o atingere continuă pe un pe un glob de, pe un rotund, pe un glob de ceară pe care tot ai atins cu degetul, tot ai l-ai ținut, mi-a zis, dacă țineți ceva de ceară în lume, se face după forma mâinii, până la urmă. Adică se moaie, se formează după... E, dacă tot cu deget cald, tot aveți peste acel glob de ceară, faci un șanț pe ceara aceea. Și așa, totdeauna, părinții au asemănat această lucrare a păcatului asupra omului ca un fel de a doua fire. Se schimbă firea. Obișnuința devine a doua fire. Adică firea cea bună a omului, gândul cel bun al omului, felul de a fi bun al omului cum l-a făcut Dumnezeu, se modifică, se transformă din păcat și prin obișnuința păcatului de ani și ani de zile, de nenumărate de cât ai făcut, ai mințit, ai nu știu ce ai făcut, încât de aceea au asemănat firea cu un glob de ceară, că rotundul înseamnă perfecțiune. Deci firea e perfectă, că firea e cum a făcut-o Dumnezeu. Dar păcatul cumva a adus șansul pe acel glob. Minciuna a lăsat un șans. Acela, și așa cum un fir de apă care a coborât pe acel glob de ceară, dacă e perfect rotund, ar trebui să dacă ar fi așa într-un spațiu perfect, nu știu cum să zicem, în vid, să zicem, acel fir de apă care a coborât exact pe mijlocul, pe acel glob de ceară, ar trebui cumva să pornească toate părțile deodată și să acopere întreaga vilă cu apă, n-ar trebui să o ia rămas o parte sau numai într-alta, ar trebui, dacă ar fi perfect așa, să zicem, în străin, vid, așa s-a întâmplat, așa, acum nu se mai întâmplă asta, și orice dă Dumnezeu să-L vede, orice vedem noi, orice trăim noi, coboară mai degrabă spre acele șansuri pe care le-am făcut noi. Dumnezeu iartă urmările păcatului, iartă moartea, iartă moartea sufletească, în primul rând, pe care noi o asumăm, o sânda veșnică pe care noi ne-o luăm prin trăirea păcatului și lucrarea Lui. Iartă urmările groaznice ale păcatului asta noastră, din neam în neam, cum se zice, care se duce un păcat, o răutate asupra unui neam. Se continuă neamul acela, se face un rău unui om, dintr-un neam. Acel om se supără și se turbură și distruge buna viețuire într-o familie. Copiii aceia devin cei mai mânioși, mai supărăcioși, mai nervoși, poate, pentru răutatea tatălui pe care tu l-ai mânia și ai fost șefastru și l-ai chinuit ani de zile, să zicem. Să presupunem asta. Acea chinuială pe care tu aduci asupra tatălui, tatăl acela o aduce în familie, își ceartă soția, soția își ceartă mama, se ceartă cu copiii, copiii se stresează, copiii devin și ei răutăcioși cu copiilor când vor fi mai mari. Și toate acestea sunt niște urmări ale păcatului tău și fiecare păcat la sine a urmării neamul, fiecare neam, e aceste urmări și toată răsplata acestor păcate va fi iertată de Dumnezeu dacă tu te întorci și îți pare rău și nu mai faci păcate, ci te pocăiești și îți pare rău de păcatul ăla și ceri iertare de Dumnezeu. Va fi iertată Dumnezeu și numai că va fi iertate, Dumnezeu va face pentru dragostea ta, de ce mai multe ori prin tine sau prin cei care le-ai făcut tu bine. Să știți că aici e o minune dumnezească pe care o vedem noi duhovnici. Un om, de exemplu, face un păcat, cum ar fi ăsta, că chinuiește pe cineva și familia acelui om se stresează, se chinuiește, se turbură. Și îi aduce mai departe păcatul tău. Nu numai din pricina păcatului tău, sunt mai mulți, dar oricum și tu ai fost părtaș acolo. Este și păcatul tău. Și cum repară Dumnezeu, fără să știi tu de multe ori, după ce ție ți-a părut rău, ți-ai cerut iertare, ai cerut lui Dumnezeu să te ajute, să speri păcatul, să nu mai fie peste tine, să-i vindeși pe acei oameni. Cum faci asta? De multe ori prin mâinile tale, adică pe tine însuți se va duce înapoi să cere iertare, îți dă șansă să vorbești cu ei, să le faci, să le faci bine pe mai multă durată, să le fii chiar întăritor în cuvânt și ajutător în fapte. Îți dă mai șansa asta, dar de cele mai multe ori nu se poate, șansa asta nu prea ai, pentru că e complicată viața și nu prea ai șansa să te duci la toți oamenii de care sunt rău și să le faci bine. Dar am văzut că de multe ori Dumnezeu, pentru dragostea ta de mai târziu, pentru binele tău pe care îl faci altora, tot așa cum răul așa o continuare și binele așa o continuare, prin oameni la care le-ai făcut tu bine, pe care poate i-ai întărit tu, poate i-ai ridicat tu din deznădejde, din situații grele, pe acei oameni îi scoate în calea acestora și le fac aceștia bine. Deci, o să vedeți la a doua venire. Eu puțin am văzut asta și m-am minunat Dumnezeu că Dumnezeu repară tot prin faptele tale. Tot prin tine repară și cumva îți repară pe cât se poate și pe cât vor acei oameni și libertatea lor vrea să accepte și se întoarcă din rău spre bine, așa cum au acceptat ființă rău și au continuat să-l facă, așa se accepte și bine pe care cumva vine tot din mâinile tale, cumva, din mâinile tale. Prin tine de la Dumnezeu, că l-ai îngăduit și de la tine merge mai departe spre alții. Ei, acestea tot iartă Dumnezeu și deși repară prin tine, dar urmările păcatului asupra ta sunt ca și globul ăsta cu multe șansuri. Și când coboară picătura de apă, ia tu șansă de la noi, nu mai cuprinde toată, nu picătura, șuvoiul de apă, sau firișelul de apă, nu mai cuprinde toată, ca și cum ar adăpa toată bila aceea de ceară și ar uda-o continuu de har și ar umple de bucurie. Să vă închipiți acel fir de apă ca harului Dumnezeu, bucuria lui Dumnezeu, dragostea lui. Ea nu mai poate acoperi toată, ci o ia pe o și își strică și rânduiala, adică el e făcut acolo să acopere parcă tot acel glob de ceară, să-l facă, să-l uze, să-l umple de viață și în loc să o ia să o acopere tot globul, el o ia pe o șapte, unul sau pe altul. Unul e desfrânarea, unul e minciuna, unul e în ce ai accentuat și în ce ai trăit o viață întreagă. Sau cum și pe ce ai patinat tu. Și de aceea, de ce mai multe ori, primim harul spovedanie, primim harul împărtășanie, primim de la Dumnezeu mult har în multe, și încetul cu încetul știți că unii după o zi, alții după o oră, alții după își pierd acel har și cădem, uitându-ne pătimași la un om, vor judecându-l pe unul. Deci, așa e șansul care nu s-a asupat încă și cădem cu ușurință și zicem, de ce Dumnezeu, noi tot ne înjurăm cu Dumnezeu și zicem, de ce Dumnezeu nu m-a ținut așa ca între ei frubete, să nu văd nici aia, să nu văd nici aia, nici pe fata aia acum să nu văd nici, băiatul ăla rău să nu-l văd nici, nu știu ce, și eu să rămân curat și pur și nu am nici. Asta am vrea noi să ne izoleze într-un tur de pilde și să stăm așa și, nu, și așa să simțim că prin har și trăim. Nu. Nu se poate așa ceva. Asta înseamnă că urmele păcatului noi sunt încă grele și că Dumnezeu vrea să ne ajute, o să ne ajute. Și cum ne ajută Dumnezeu? Tocmai acolo, și aici zic părinții, și părintele să ne evoca, și părintele Serafim, zic că Dumnezeu va răsplăti păcatul. Dar noi îl înțelegem în sensul lui legalist. A, deci am făcut-o, nu, pe hai, primește acum. Nu. Va răsplăti păcatul în sensul că, cum vă ziceam în alte dăți de renumărate ori, ai furat tot în situații de furt și de șmecherii, vizibus. Tu ăsta care ai furat și poate ai fost și la chisoare pentru asta că ai furat, tot tu știți că va da șansa să furi într-o întreprindere. La tine va veni unul să zică că nu vrei să furăm, nu știu ce. Dacă te duci în Germania și te întâlnești cu doi români, o să zică, noi să nu caucam să furăm șperul și pe care. Și tocmai tu care ești cel mai sensibil acolo și oameni, de ce nu m-a ajuns? Păi cu mine! Știți că sunt oameni buni, din firea lor, oameni care nu au furat niciodată, poate că niciodată nu se va propune așa ceva. De la unul care fură, tot la ora îi se propune. Și zice, unde-i Dumnezeu? Unde-i Dumnezeu? Păi tocmai acolo e Dumnezeu. Că Dumnezeu, ajutându-te să privești păcatul, nu numai îl mărturisești și gata. Da, am biruit și nu știu ce. Nu. Și exact, biruința lui desăvârșită sau răsplătirea lui desăvârșită sau vindecarea păcatului, păcatul e o boală, desăvârșită este tocmai să faci inversul. Cum zice Pavel, cel ce a furat nu numai să nu mai fure, ci să facă cu mâinile lui, să dea și altora. Cel ce a mințit nu numai să nu mai fure, ci să facă bine. Sau aș zice eu, nu numai atât. Cel ce a furat nu numai să nu mai fure, ci să poată rezista la cele mai înspăimântătoare, dacă putem ce spune înspăimântătoare, cerințe sau dorințe altora. Să fură, măi, de o șansă unică, măi, este asta aici, acum, dacă facem. Să poți să faci asta, îți, cu adevărat îți repar păcatul, cu adevărat acoperi șansul ăla, parcă îți faci iar rotund. Dacă reziști la aceste încercări, dacă nu reziști și tocați, tot vor veni încercările, pentru că Dumnezeu le va îngădui încercând și dându-ți încă timp să repari, să repari, să repari, să devii mai puternic, să viruiești, să fii tu mai puternic de diavolul, să te rete viruitori asupra lui până la urmă. Deci noi nu suntem așa că ne-a viruit diavolul, ne-a făcut praf și pulvere prin un păcat și Dumnezeu ne ia ca pe oaia pierdută și zice, hai, hai în staul tău, în staul meu. Și stai aici cu minte și gata. Nu o să mai vin nicio furtună, nimic, numai stai aici degeaba tot timpul. Noi nu suntem, deci, într-o anumită măsură suntem ca și oile ale unui păstor. Dar într-o altă măsură, nu știu dacă ați citit Vechiul Testament cu atenție. Cuvânt mai des acolo decât ai curaj, fii cu îndrăzneală. Fii mă, se zice de zeci de ori. Fii cu curaj. Și pe toți cei care au curaj și merg, făcând poruncile lui Dumnezeu, Dumnezeu îi laudă, îi ajută, îi întărește, îi dă har peste har. Părintele Nicolae Steinhardt nu zice o vorbă așa în vânt, că zice că e o mare risc de curaj. Pentru Dumnezeu, curajul pentru Dumnezeu, curajul pentru poruncile lui, curajul pentru a ține rânduielile lui, curajul de a te lupta cu păcatul, curajul de a crede că Dumnezeu nu te lasă. Aceasta e o mare virtute înainte de Dumnezeu și Dumnezeu îi prețuiește pe acești oameni și ne cere să fim curajoși, nu niște tot timpul băgat acolo într-un colț, că ca niște oi de aceștia fricoase care se bagă în fundul șurii și acolo stau și... Nu, el ne vrea... Deci așa vă închipuiți de săvârșire, așa? Ați fost biruiți, făcuți praf și pulbere de diavol și e ca și cum ai merge tu, te-ai dat mare ca un copil mic cu o sabie de lemn, ai ieșit pe afară, vreau să mă bat cu turci și tătari. Și chiar din turci și tătari și te fac de râs, îți trag geane în fund, îți dau cu sabie la... Te fac praf și pulbere. Unii te taie de, nu știu ce, de-abia ești viu de acolo, vine Samariana milostiv, te scoate din toate astea, te face iar om și zice, de acum stai cu mine, că stai în fundul curții acolo, băgat în ultima cămară. Stai acolo, zice, cumva să mai... Nu, Dumnezeu nu te vrea așa. Dumnezeu zice, e ca un... Nu știu dacă îi compari bine acum. Să zicem, ca un mare maestru al luptei cu sabia, care te învață și care vine cu tine și care te face viitor asupra diavolului și care... Că zice Pavel că și voi veți fi judecătorii îngerilor, voi veți judeca îngerii. Lasă-ți refer, nu îngerii cei buni. Nu avem ce să judecăm noi. Și îngerii cei răi. Că noi îi vom bili, că noi îi vom arăta, îi vom face de râs. Nu noi, puterea Dumnezeu împreună cu noi, lucrarea Dumnezeu prin noi. Asta face Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu, când, de exemplu, tu faci păcatul hoției sau nu știu ce, și după aceea te întorci, îți pare rău, și vrei să te schimbi și așa. Schimbarea nu-i numai că nu mai faci și atât. Și că devii mai puternic decât poate oricare dintre ceilalți din jurul tău care n-au curat în lupta împotriva hoției, a șmecheriei, vezi peste tot urciunea acestea păcatului, a hoției, a furtului. Îl combați, te lupți împotriva lui, nu mai cazi deloc în el. Ești spiritual până la capăt, desăvârșit, nu știu cum să zic. Dumnezeu te vrea un voinic, un bărbat desăvârșit în fața problemei. Nu un fricos plăpând... Un amărât fricos, îi vedeți pe acești fricoși care suntem noi, moștenind împărăția cerurilor, unde-i cavalcada cu care ar trebui să intre aceștia în împărăție, zicând, Doamne, ceea ce trebuia să le facem, mi-am făcut. Unde-i bucuria, moștenirea celui împărății, dacă tu ești un... N-ai biruit nimic, n-ai făcut nimic, nu tu. Dumnezeu, prin tine, dar nu ți-ai lăsat deloc în mâna Dumnezeu să biruiești ceva, să fii viitor până astăzi. Cum să moștenești tu împărăția Dumnezeu, cea veșnică? Fără să-i făcu nimic, așa, să fie așa ca un... E ca și cum ai fi musca la arat. După ce alții, și eu am fost pe aici, și eu am trecut prin greutăți. Care greutăți? Și eu, Doamne, știi că ți-am trăit că ți-am scărat și eu crucea. Te-ai venit tot timpul. Că l-ai puțin aici, n-ai cărat nimic. Deci, îi vedeți pe acești oameni liniștiți, intrând în rai cu bucurie, că merită acesta? Nu merită niciodată raiul lui Dumnezeu și împărăția lui, da? Lăsându-ne în aceste încercări pe care Dumnezeu le aduce asupra noastră, în aceste ispite cu care ne încearcă, dar nu sunt mici, nu sunt ispite mari. Și biruind până la capăt, până la urmă, nu simți și tu că n-ai trăit degeaba, că totuși nu simți, altfel tu singur nu te mai poți suporta. Tu singur zici, Doamne, nici nu poți să-ți mai suporți viața și felul de a fi și stătoșenia ta și puținătatea ta, nu te poți suporta, nu te poți respecta, nu te poți respecta, nu poți să ai poate din un sentiment foarte adânc și profund de respect. Nu ai niciun respect, ai un sentiment de continuă greață. Nu te poți să vinde, că te sigă, zici, dar tu vinde la o parte, că nu mai vreau. Așa cum părintele Gabriel, gândindu-se la asta, Gabriel Vunghevicea, ajunge să mă uit în oglindă și mă smeresc. Adică vrea să zic că, la anumită măsură, n-am colaborat cu Dumnezeu, n-am fost la măsura aceea încât să pot să-mi vedeți toate păcatele și toate ispitele care le-a dus Dumnezeu înaintea mea, încât să mă pot uita în oglindă, așa să zic. Cum zicea Pavel, ceea ce vrea să fac, am făcut. Credința am urmat, biruința, am alergat pe stadionul cel bun, n-am luptat ca și unul care de cu mâinile în aer, așa întâmplător, și am luptat cum se cutine și laurii îi iau. De la sfârșit am luat laurii fedințe. Aceasta este la care ne vrea Dumnezeu. Dumnezeu ne ia ca pe niște biruitori, ne ia ca pe niște... Gândiți-vă ce frumoasă imagine aceea Sfântului Teodor Tiron, când nepotul său, Vasilisc, câtă râvnă cerea și el să moară. Murise unchiul său, Teodor Tiron, și erau ultimii ani, ultimele luni ale perioadei creștine, și atâta evlavia era cei ce au murit, încât a vrut și el să moară de Hristos, avea râvnă aceasta de a mărturisi pe Hristos și de a muri pentru el, și în chinul fiind, și fiind în suferință mare, înainte de a muri, l-a văzut pe unchiul său, Teodor Tiron, cu sutele de ucenici care au murit împreună cu el, împreună toți, în armuri, cum erau în armata romană, și de Hristos împreună cu ei în mijlocul lor, umăr lângă umăr, întărindu-l și zicând, vino, mai este puțin și vii cu noi. Deci așa, nu Teodor Tiron într-un colț speriat,
Hai că scap repede și fugim și eu.
Nu! Biruitori, puternici, vii! Fără frică înaintea urciunii morții și a durerii și a păcatului. Nu niște sperianți. Nu aceștia sunt biruitorii veacului acestea. Nu aceștia sunt fericiții care au luat împărăția cu asalt. Aceștia sunt. Așa la Dumnezeu să ne facă. Ei, de la măsura asta la care vrea Dumnezeu să ne facă, sunt diferite mii de trepte la care suntem noi în stare. Unul fricos a băgat și el s-a vârât pe lângă. Altul, fiecare va primi la măsura cu care a îngăduit și a luptat, cu care Dumnezeu l-a ajutat și a avut să-l ajute și el a primit acest ajutor sau nu l-a primit, sau a venit să-l ducă mai departe sau nu l-a dus. De aici încolo e toată lupta aceasta. În sensul acesta aici și Părinte, cred, sincer cred. Altfel n-aș putea crede niciodată că și Părinte Rasenevo, ca și un părinte ca Mitropolit Serafin și alții ar putea avea o gândire legalistă de Vechiul Testament. Adică Dumnezeu l-a jignit, trebuie să-ți plătești păcatul, trebuie să nu știu ce. Nu. Acești oameni care au cunoscut Harul Duhului Sfânt și au cunoscut pe Dumnezeu, nu cred că Dumnezeu așa. Dar în limba românesc, probabil, rost simplu și direct, că nu pot explici. De exemplu, ce v-am spus și acum, foarte brutal și fără să pot intra în nuanțe și finețuri, nu pot să explici unui... Explicați bunicii voastre lucrurile astea. Complicat să explici un om simplu, cum vorbea Părintele atunci, oamenii, mulțimilor. Și atunci, spunea direct oamenilor, măi, ceea ce ai făcut, vei plăti. Dar înțelesul este acesta. Vei plăti în sensul că, cum ziceam, Dumnezeu se va strădui să te arate biruitor până la sfârșit. Dar nu vei fi fără de El, vei fi cu El. În păcat ești fără de El, aici în ispitele și aduce Dumnezeu să le îngăduie asupra ta, vei fi cu El și aceasta e totuși cu totul altceva. Totuși cu totul altceva. Da.
Tot de la Dumnezeu venea, înseamnă că Dumnezeu poate fi și așa.
Nu e adevărat. Asta e o gândire de copil mic. Păi nu înțelegeți că aceea e o relație a Dumnezeu cu poporul evreu, care era o măsură de copil, așa cum copilul tu ai o treasă relație legalistă, știți? Dacă nu ai cu copilul o relație legalistă, degeaba povești. Trebuie să mă înțelegi, mamă. Tu știi, ești un om mare, știți foarte mult ce încearcă cu chestia asta, nu prea reușesc. Și să ai unde copil să-ți tragă palme, să-și bată joc de tine. El nu... El are nevoie la lui de supunere față de părinții. El trebuie să știe de o frică puțin. Te teamă, dar te teamă, măi, tata, mama. Nu zic, bă, tu. Și chestia de genul ăsta, deci am o frică de ei, am o frică bună, sfântă. Am o teamă de mama și tata, sunt tot mama și tata. Și dacă fac aia, urmează aia. Adică, dacă nu merge așa că, dacă, măcar cu o fermitate, clară să-i spui la copil, dacă faci aia, va urma aia. Dacă faci aia, două boate la fund. Dacă faci aia, trei boate. Dacă faci aia, nu știu dacă asta cu trei boate sau... Dar altceva. Nu vei mai merge, nu știu unde îți place. Nu vei mai face. Dacă nu ai această fermitate și sobrietate cu copilul, anumite lucruri care sunt importante, l-ai pierdut. N-ai nicio șansă că las copilul va înțelege rege. Și ce să înțeleagă? Îl strici. Îl distrugi dacă nu ai această minimă fermitate. Dacă faci aia, urmează asta. Ei, mai târziu, când el va fi mare, tot așa faci cu el? Nu, când copilul mare, de ce să mergi? De exemplu, părinții voștri mai rezolvă așa cu voi, acum treburile, că dacă faci aia două boate la fund, nu se mai poate. Vă încearcă să meargă pe înțelegere, vorbesc cu voi. El, la măsura aceasta de copilărie a sufletului, de puținătate, duhovnicească era vremea aceea în care nu era încă harul coborât, nu coboruse harul pe pământ așa cum a coborât după venirea Mântuitorului și oamenii erau cum erau, și la această măsură trata Dumnezeu cu oamenii și atunci ai făcut aia, faci aia. Ai făcut aia, primești aia. Trebuia să se meargă pe acest fel de a fi. Așa cum copiii așa faci. Și ce după aia copiii vin să te acuze că, dar cum erai tu adevărat aia sau ești asta de acum? Asta e acum ai mama adevărată, nu? Nu mai aia de atunci care mă mai pălmâia și întregea câte o poamă după cap. Deci cu siguranță eu știu că mama făcea din dragoste. Deci nu o făceai din dragoste, erai zea. Nu e adevărat. Era bună și mă iubea și pentru din dragoste a făcut asta că când umblam cu cuiul prin piză, mi-a tras câteva. Din dragoste. Nu că nu, era rea. De exemplu, era o doamnă, îi zicea mea bunica ce rea. Treceam strada așa la țară, acolo treceam strada când îmi venea mie și eram copil de 5-6 ani. Și mai murisele prin sat oameni, tot așa, că au trecut unde și eu copil de 5 ani. Deci am strada, îmi ții minte și acum că m-am suit pe câteva parblize. Deci oricum aveam antecedente. M-am suit, nu eu singur, ci mașina m-a luat. Ei, și această bunică ce alea, cum îi ziceam eu, I-am zis așa pentru că odată când am făcut asta, mi-a tras câteva, m-a bătut și eu nici făceam așa, și am urât-o. Am urât-o. M-am gândit cu mâhnire și cu răutate la ea până târziu la 18 ani. Dar acum cred că m-a salvat de la moarte. Că după aia nu mai treceam așa oricum. Știți? Voce bunica ce avea așa făcut datoria. Deși mă gândeam cu ciudă la ea. Ce tur. Mă rog, acolo știu spiritul. Ce rezolvă cu asta? Rezolvă, a rezolvat. Adică, dar crezi că bunica asta ce avea chiar era rea, nu mai putea ea să mă bată de mine, se ta mâna ei de bătaie? Nu, a făcut-o din dragoste față de mine. Ei, nu-i bunica ce avea. Așa și tu. Nu-i Dumnezeu acela din Vechiul Testament. E lucrarea lui Dumnezeu cu omul, la măsura omului, la cât poate omul înțelege. Dar Dumnezeu este Dumnezeu dragostei. Și arată tipul celor care pot înțelege și pot lucra cu el. Dacă nu, cumva Izrael Arsenie Boca spunea și cred așa asta, dacă omul nici cum nu vrea să lucreze la măsura dragostei noului legământ, dacă nu vrea să se înducească de medicamentele și de tămăduirile pe care Dumnezeu le-a adus prin noul legământ, dacă nu vrea să trateze cu Dumnezeu la nivelul acesta care Dumnezeu a venit să ne trateze prin noul legământ, coboară la nivelul vechiului legământ și intră în același. Adică e ca și cum aici un copil care de fapt nu-i copil, așa cum voi, de exemplu, dacă aveți un tată de țin sau nu știu ce, deja mai mare, matur și ați vorbit cu voi cu el de 10 ori și ai zis, nu mai fac, nu mă, degeaba, omul tot face, cobor el la nivelul copilăriei. Tată nu mai vine acasă dacă mai face aia, tată îl trătesc ca un copil. Tată, te închidem. Tată, orice îi spui, dăm afară din casă. Ești cum faci la copii. Deci îl cobor la nivelul, asta e că nu mai merge altceva cu el. Și Părintele Arsenie spunea, cu oamenii care nu știu și nu se înducesc de dragostea lui Dumnezeu și nu știu să o respecte și nu știu să o cinstească și nu se ajută de marele taine pe care Dumnezeu l-a descoperit prin noul legământ, Dumnezeu e nevoit să coboare, să le îndimne la noul vechi legământ. Pentru că oricum omul trăiește la nivelul vechiului legământ, fără har, că nu-i interesează nimic. Nu se roagă, nu are nicio treabă. Și, bine, trecem la nivelul 2. Și atunci urmează această cauză-efect. Ai făcut aia, două pălmuțe, a făcut cealaltă, trei. Dacă suntem în post și ne se întâmplă să mergem la cineva care ne oferă să mâncăm ceva de fruct, ce e mai bine în afară de refuzat? Să acceptăm să mâncăm sau să spunem că nu putem fiindcă ținem post? Deci asta cât am tot vorbit. În primul rând, după învățăturile multor părinți și sfinți și învățături în fiecare biserici a răsăritului, în post nu prea merge în vizite. Deci e o vreme în care nu se prea merge în vizite. Dacă ai mers în vizite, asta este, acceptă ce se dă, mănâncă, cât, acum puțin, nu te, că mai zic unii, că știți că dacă ați să accept, am mâncat și am mâncat 7 felii de carne, 7. Adică, dacă tot am, hai să fac bârleala, că mai e post mult. Și, nu așa, deci dacă tot, deci că ești nevoit, absolut, nu poți, trebuie să mergi, asta este. Atunci mănâncă, dar mănâncă cu dreaptă măsură și gata. Când ai ieșit de acolo, s-a terminat și iară ți post. Și dar pe cât poți să refuzi aceste, dacă se poate, fără să se supere cineva. Iar dacă totuși este înțelegere și este oameni apropiați de tine și mănâncă și ei sau încearcă și ei să mănâncă de post, le poți spune, dă-ți post și fără probleme. Dar dacă te trezești în cap sau unui om într-o noapte, nu știu, să zicem, cade, ca să așa și întâmplă cazul ăsta. Mașina ta aproape se cade într-o prăpastie. De-abia ieșiți vii de acolo și vă primesc niște oameni. Nu? Vă primesc niște oameni de acolo din sat. Am zis, vă rog, domnule, dar ce faceți la el la noapte? Păi nu știu, păi haideți la noi. Și te primești acolo și spune omul pe masă ceva, nu, nu, eu, timp, obio, nu știu ce. Nu, mănânci și se pune omul săracul, ce a pus, aia, ei, primești care la Dumnezeu și gata. Dar când ești cu prieteni cunoscuți, cu oameni care știu că ți-i poți, domnule, țin. Și când trebuie să mergi de nenumărate ori în aceeași situație cu oameni care nu ți-i poți și nu stă nicio și nu știu nimic din toate lucrurile astea, prima oară, ca să nu știu pe vei lua, dar la sfârșit vei zice, știți, acum am luat, dar eu de fapt țin post. Mă întreabă că nu o să mai am. Țin post, doamne, sunt destul de retrograd. Să știți, tot oamenii înțelepți în credință zic, dar nu ce bagă în gură este și ceea ce spate și să prostie, ce să țin post, trebuie să fie pe la tine însuși, toți de o filozofie și de înțelepciune extraordinară acolo, când e vorba de a nu ține post. Toți sunt excepțional de bun teologii. Și zică, nu, asta contează, și te dai mare, faci pe fariseu, și bă, scuzați, ironosița, tipul ăsta, ești zeamă, hai de mine, tot o să fie de capătă, tot o să fie. A, și ce de? Acceptați. Fericiți de zi când vor ocărâ și vor zice tot cuvântul rău din pricina Fiul Omului, că Fiul Omului a zis să postim. A, dacă vor zice rău, fericiți să fii. Părintele, ce mai ca Domnul e mai grandic ajutătoare decât Domnul Iisus? Ei, mai grandic ajutătoare. Lucrurile astea nu le putem lua așa și măsura așa. A, că Dumnezeu se smerește în dragostea sa și dă întâietate de multe ori. Dumnezeu se ascunde și se smerește în spatele Sfinților, se ascunde în spatele Maicii Domnului, se ascunde în spatele situațiilor din viață, se ascunde în spatele nostru. Că noi zicem, Doamne, ajută-mă, ajută-mă și vine George și îți dă o sumă de bani. Și zice, păi eu credeam că Dumnezeu. Și Dumnezeu și George m-a ajutat. Dar George, Dumnezeu i-a dat bine la așa și inimă bună să-ți facă ajutorul acela, să-ți dea darul acela. Nu el. Ia să răcuți și el un obiect, un obiect, nu. Nu știu cum să zic. O persoană care a lăsat și a îngăduit ca Dumnezeu să lucreze cu inima lui binele. Să activeze binele din inima lui, să lucreze în inima lui. Dar Dumnezeu a lucrat, Dumnezeu se smerește și de ce mai multe se smerește prin oameni? Se ascunde sub oameni, se ascunde în diferite situații. Se reușește să, dacă aș ști cât efort, nu vreau să zic cât efort face Dumnezeu, ca și cum ar fi greu, nu e greu, dar câtă strădanie Dumnezeu cu omul de a-i face și pe cei răi să facă binele. Deci tu ce, Doamne, ai cum pot să mai scot acum 8-ul? Cum să mai, cine mă ajută pe mine și cel mai rău profesor, nu știu, Bregnard. Nu, de la oricine a fi. Nu să zic de domnul Bregnard că e rău. Dar era destul de astru. Cel mai rău, cel mai astru profesor care tu ziceai, Doamne ferește-ți ăsta, ăsta să numai să nu vină. Ăla, așa va duce Dumnezeu într-o situație pe el ca să facă și el binele, încât, nu știu, sensibiliza că ai ochii ca fica lui, că semne la păr cu frăția, că nu știu. Din plicin, pe care la Dumnezeu știe, zice, hai că te ajut și treci. Nu ține să cred. Păi nu m-a ajutat, Dumnezeu m-a ajutat Bregna. Extraordinar. Dar Dumnezeu l-a pus pe omul în situația. Dumnezeu a pus contextul tot să-l facă să fie binevoitor cu tine. Înțelegeți? Dar el nu numai că se ascunde în spatele oamenilor și le dă lor toate cinstea, că după aceea lui a dus cinstea. Domnul Bregna, purcelușul, nu știu ce, domnul usucare, ei, acum zic și așa. Sper să nu faceți chestii de purcelușul. Dar oricum, dai cinste omului, că te-a ajutat, îi mulțumești, totdeauna ești binevoitor. Asta, toată această cinste o lasă omului. Și nu e invidios, că și eu, se asemenea după el, că face dracu. Și eu, mie ce-mi dai? Adică Dumnezeu se bucură de cinstea pe care dăm celorlalți, de mulțumirea pe care aducem celorlalți, de felul că ne îngăduim pe celălalt, îl iubim, că ne iubim unii ca alții. De multe ori îngăduie și rab de faptul că uităm pe el, aproape că uităm. Și rab de așa să-și așteaptă cu vreme și fără de vreme ca să se întoarcă spre nostru să înțeleagă de fapt în spate tuturor, mai presus de toate Dumnezeu, așa și în spatele Sfinților. Ajutorul Sfinților nu e așa ca la, nu vă închipuiți că e ca la un director mare, directorul e cam supărat dumios și ăștia nici mai fac câte un bine pe acolo, mai reușesc să îl îmbuneze. Doamne, ăsta e rău, rău. Rău, hai că pentru tine îi dau în adus, băi. Nu e așa acolo. Dumnezeu e de o bunătate fără seamă, nu există comparații. Sfinții au puțin din bunătate Dumnezeu, au dar din darul Dumnezeu, sunt cei care au crezut de săvârșit Dumnezeu, sau aproape de săvârșit, cei care au urmat de săvârșit pomenirea Dumnezeu, sau aproape de săvârșit, și care, prin care Dumnezeu lucrează și le dă cinste lor pentru, le dă îngăduie ca această cinste să se ridice și la ei și se ascunde după ei. Se ascunde după, în smerenie mare, Dumnezeu de o smerenie fără seamă. Nu există comparație ca noi suntem, n-am întâlnit noi oameni niciodată pe pământ cum să fie smeriți pe cum e Dumnezeu. Adică, alta e smerenia celui care are toată puterea și se smerește de săvârșit, și alta e smerenia ta care n-ai nimic și te smerești și tu că. Și, adică, nu e comparabil cu smerenia lui Dumnezeu. Și atunci, tot Dumnezeu lucrează. Dar nu mult de spus aici. Părinte, de ce monahii consideră că cea mai bună cale e cea a călugăriei? Sau unii spun că călugăria este, nu știu ce, soarele? Ah, soarele și căsătoria este luna. Oare este și părerea dumneavoastră? Sau care este părerea dumneavoastră? Cred exact cum ne arată minunea și întâmplarea de pământele taborului în care Mântuitorul a stat în mijloc și de parte și de altă stat Moise și Ilie, taborul preînchipuind urcarea spre cele mai înalte, spre dumnezeire, spre descoperirea lui Dumnezeu, spre cunoașterea lui Dumnezeu, pentru că acolo s-a descoperit Dumnezeu și Tatăl a vorbit, iar Duhul a coborât ca un nor și a cuprins. Deci cunoașterea trăimii a fost o arătare, a fost o epifanie acolo al lui Dumnezeu. Și în această, la această culme a descoperit Dumnezeu, că aceasta este viața veșnică, să te cunoască prin adevărat Dumnezeu, la această cunoaștere Dumnezeu, care este în viața veșnică, accept și cei căsătoriți, Moise, căsătorit, Moise era căsătorit, cea la copii, și cei căsătoriți, nu zice, și Moise stătea mai jos, mărit, care Ilie stătea lângă urechea Mântuitorului și spunea, nu știu ce. Nu, amândoi accept, au aceeași putere de a se apropia de Dumnezeu, nu unul era mai mare și unul mai mic. Și acesta este echipul de sfârșit. Restul sunt povești în jur, că unul zice, că a zis ăla, că a zis ăla. Orice ar fi zis, ăsta este echipul. Și până la urmă, și toate cuvintele și tot ce a spus Mântuitorul. Și până la urmă, faptele Mântuitorului, n-a zis, iar dintre voi ăștia găsăriți, nu o să-mi iau apostoli. N-a văzut niciodată vreo urmă de gând întinat al Mântuitorului, de gând răutăcios, de a lansa în ei sau de a naște în ei complex de inferioritate pe cei căsătoriți. Iar tu, Petre, cu căsătoriile, ai avut și copii un tinacule. Pleacă de aici. Nu, nimic din toate astea. Ar simți măcar vreodată o urmă de asemenea gând la Dumnezeu despre Petru sau despre ceilalți căsătoriți. Nimic din toate acestea. În micile dispute între Petru și Ioan, că Doamne, și cu acesta ce va fi? A zis, acesta e fecioreu. Mă, ești că am trecut prin păcate. Nu se simte nimic în toate astea. Deci, toate acestea, când zice Sfântul Apostol Pavel, în Hristos nu mai este bărbat și femeie. Nu mai este. S-a terminat cu lucrurile acestea. Înaintea lui Dumnezeu, că ești rob, că ești liber, că ești bărbat, că ești femeie, că ești căsătorit, că ești necăsătorit, că ești... Nu mai are valoare asta. Nu asta are valoare. Depinde cât te folosești tu de aceste arme și de ceea ce ai în mână și să dă Dumnezeu și de capacitățile pe care le ai și de poți dobândi sau de ajutorul celorlalți și sau de neajutorul celorlalți și cum te poți folosi de ele ca să te apropii mai mult de Dumnezeu. Asta e toată. E ca și cum ai zice, oare cei cu rucsacuri roșii sau cu cei cu rucsacuri verzi ajung mai repede sus. Depinde cum se folosesc, de ce în rucsac, cum îl cară, cum îl țin, cum... Asta e toată povestea. Nu... Până la urmă, că ești căsătorit, că nu ești căsătorit, aș merge mai departe și aș zice, contează tot atât de puțin în fața judecății Dumnezeu, în fața veșniciei, în fața mântuirii, cum zicea un părinte, cât ce tip de cafea ai băut azi dimineață. Păi, era Iacob, că era prea puțin important. Și-a făcut efectul și-a făcut. Asta contează, adică nu asta, n-are valoarea asta. Știți că una dintre marele taine pe care cumva am înțeles-o, aș îndrăzni să zic, am înțeles-o și una dintre luptele mele adânci, așa zice eu, filozofice, înainte lui Dumnezeu pe care le aveam tot timpul, era că vedeam aceste diferențe între oameni și ziceam, deși unii sunt, li se dă șansa, altora nici se dă șansa, unii au, alții nu au, alții pot, alții nu pot, altora li se dă, alții li se descoperă, altora nu li se descoperă și așa era o revoltă neîncetată, că se părea o dreptate neîncetată lui Dumnezeu, neîncetată și nu puteam să, eram convins că și în fața judecății Dumnezeu eu o să pot să vin cu aceste nedreptăți vizibile, clare de Dumnezeu pe pământ și el n-are ce să mă judece pe mine, că eu o să-i spun de la obraz. Așa credeam. Și o să zic că pe acesta nu-l judecați, că a zis-o bine. Și o să spuneți în ea totuși că credeam că oricum nu m-a judecat cu asprime, dar nu cu cuvinte că n-are ce să mai zică. Atât de îndrăzneț eram așa înainte de Dumnezeu și văzând eu așa lista nedreptate de Dumnezeu și pe acestea mergea. Că uite, unii au luat pe cale și au avut șansa, alții s-au născut într-o familie bună și cu nu știu ce, nu știu ce, au avut șansa să înțeleagă mai mult. Alții și de ce nu-i trebuie Dumnezeu? Unde e dreptatea? Și poate că aș zice una dintre marele taine pe care Dumnezeu cumva mi le-a șopti sau măcar m-a făcut să înțeleg la momentul Părintele Arsenii în ziua în care m-am convertit acolo, a fost aceasta că nu contează. Nu contează lucrul ăsta. N-are nicio valoare lucrul ăsta. Că ești așa, că ești așa, că în orice condiție ai fi, tu poți să mergi să-L descoperi pe Dumnezeu până la sfârșit, de sfârșit. Că Dumnezeu e pretutindeni peste tot cu aceeași, pe ceea ce spune Psalmul, că mă voi duce în iatul de față și că mă duc la marginea mării, tu acolo vei fi, că dacă mă ridici la cer, oriunde este Dumnezeu, oriunde. Nu există un loc unde să zici aici, nu e șansă. Ba, este șansă. Și tot la fel de mare șansă ca oriunde. Nu știu cum să spun. Unde e Hristos, e centrul pământului, inima lumii, începutul și sfârșitul. E oriunde. E în căsătorie. E Hristos. Ești în centrul pământului, ești maximul capacitate și posibilitate de mântuire. Ești, dacă este Hristos acolo și este, și dacă îl cauți și îl găsești, ai toate șansele. nu mai contează asta. Și de aceea un creștin adevărat nici nu are atât de mult problema asta. Un creștin adevărat poate să fie orice. Bine, acum se poate discuta și despre vocații, despre nu știu ce. Dar un creștin desăvârșit, adevărat, ar putea fi pus în orice condiții și el să mântuiască. Deci, dintr-o dată, cum zice Sfântul Apostol Pavel, nu mai sunt timpuri, soroace, vremuri în Hristos. Adică, și a zice, eu aș merge mai departe, nu mai sunt locuri speciale, numai acolo mă pot mai repede. Dacă trăiam în Ierusalim, în vremea Hristos, puteam. Păi dacă trăiam în vremea Paisii cel Mare, puteam. Dacă nu știu ce, nu e adevărat. Oriunde, oricând poți să te înviești. Deci un creștin adevărat, avându-L pe Dumnezeu alături de El și este alături de noi Dumnezeu, se poate mântui oriunde, în orice condiții. Adică ni se dă șansa și puterea să ni se dă armele cu care să biruim. Că Dumnezeu, la măsura păcatului, aduce și harul, la măsura greșelilor, la măsura neputințelor, la măsura Dumnezeu când ia cu o mână, dă cu 100. Nu știu cum să zic, ce formule să vă mai zic ca să înțelegeți ce să vreau să zic. Deci, din joate, nu mai contează așa de mult că aia, că ai stat negăsătorit toată viața. Foarte bine, ai toate șansele să te mântuiești dacă știi să te folosești de asta. Cât ai căsătorit cu, nu știu cine, dar nu era potrivit, că dacă era ăla, mă mântuiam. Nu! Cu ăla nepotrivitul, Dumnezeu, toate șansele și toate măsurile și toate puterile ca să te mântuiești și să ajungi și la măsuri mari și să se vadă și slavă Dumnezeu prin tine. Că ai intrat, dar și invers. Că poate să fii inima raiului ca de Adam și Eva. Și dacă nu te folosești de acela în fundul iadului caz. Că poți să fii căsătorit cu Ioan de Kronstadt, Sfântul Ioan de Kronstadt, și să te faci praf și pulvere. Că poți să fii în monahism, în oftea Sfântului Pahomie cel Mare, cel Vătură monahism, să fii vai de capul tău. Deci nu contează de mult contextul. Pentru că dacă ar consta contextul, contingentul, dintr-o dată Dumnezeu ar fi nedrept. Nu contează. Din acest moment în care a venit Hristos, s-a întrupat, s-a făcut pe sine, s-a făcut om, El și-a asumat toată firea. Tot. El e pretutindeni. Numai în anumite situații, cu anumiți oameni, numai cei cu pielea puțin mai măslinie, numai cei cu nu știu ce, numai cei cu păr mai lung, numai cei cu nu știu ce. Nu e adevărat. Și-a asumat toată măsura omenească, toată firea în general. Și în toată firea este mântuire. Pretutindeni, oriunde. Peste tot e Hristos. Dacă Dumnezeu nu te... Da. Cei n-au mântuire, văd, sunt între noi. 3-4, care vine aici, se spovedește. De aia mi-e rușine de multe ori când o zică. Și dacă vin un țigan, nu doar inima, că sunt atâția care vin. De exemplu, am vreo 10 țigani care se spovedesc. Și sunt oameni deosebiți. Și vin din familii care, că zicem noi că ce, domnule, că ăsta n-am nicio șansă de ce realitatea au. Ba, au toate șanse. Dacă vor, pot să facă și încă minuni fac. Dacă se luptă cu firea lor și se spune și Dumnezeu de putere și văd putere mai mult de lor decât multora care din fire sunt buni, sunt liniștiți, sunt calmi, sunt așa, apoi bunicii, moșii, strămoșii, poștesc o fire bună, dar ăsta nu poate să stea într-un loc. N-are fire să stea. Nu poate să rămână într-un serviciu decât un an, doi și fuge. Ce un an, doi, asta e mare lucru. Și Dumnezeu le dă mare dar aceștia dacă ei se obținesc împotriva. Nu, nici acolo nu este. Dar Dumnezeu nu te vădește și nu se uită la păcatele cele mai mărunte sau rușinoase, asta înseamnă că nu mai e neapărat nevoie să le spovedești înainte duhovnicului. Am vorbit de nemărate ori despre asta, nu mai am timp. Când e vorba de păcat, e păcat și se spovedește. Iar dacă schichițe și nimicul, nu stai toată ziua și parcă în timp ce stăteam pe scaunul din trolebuz, am văzut piciorul și cineva i s-a părut puțin necivilizat. Și cred că am șinit pe câțiva, că era și necivilizat că am închis așa piciorul și l-am făcut așa că mă durea. Este de astea nimicuri, de astea care mai... Oricum, viața noastră e plină de păcate de la ce mână la sfârșit, dacă ei s-o luăm așa. Și vreau oamenii sunt atât de mofturoși încât orice ai face, dacă mergi pe stradă și faci așa din când în când, se zintești jumătate. Dacă mergi pe stradă așa, se zintești cealaltă jumătate. Dacă mergi pe stradă așa, se zintești cealaltă jumătate. Dacă mergi normal, se zintești toți. Dacă mergi normal, se zintești așa. Orice ai face, fiecare judecă și nu știu ce, știți bine, merge pe stradă și uite ăsta, știu eu, psihologic văd că ăsta fumează. Uite la ăla, de care o familie foarte grea. Uite la ăla și judecăm pe toți, vom la măsuri și... Deși ne mateu, dacă mai face și un gest special sau... Imediat să ne sare țandăra. Nu stăm după acestea. Deci nu nimicurile astea. Lucrurile care conștiința ne mustră, acelea le spun. Iar de celelalte se îngrijește Dumnezeu. Noi să știm că suntem păcători. Doamne, greșesc neîncetat. Cine poate să spună că te greșesc eu? Și atunci cele tale toate și ești dezlegat. sau te dezlegi și te revea Dumnezeu prin pocăință, dar prin conștientizarea faptului că suntem oameni păcătoși. În sine este începutul pocăinței. Părinte, atunci de ce nu ne rugăm doar lui Dumnezeu, dar dacă doar El ne ajută tot timpul, de ce ne mai rugăm și Sfinților?
Pentru că nu sunt aici și avem de vorbit mult și frumos lucrurile acestea, nu știu, avem noi timp acum,
în vârstă, secultul Sfinților. Pentru că Dumnezeu așa binevoiește, așa vrea și prin sine, dar uite, binevoiește și prin aceștia, fiind nenumărați. Ia gândiți-vă, când vin mulțimile multe în jurul Mântuitorului și vorbește până seara târziu și Mântuitorul parcă s-a sfătuit cu ei, de aceea avea nevoie să studiască cu ei, ce facem cu mulțimile aceștia? Că uite ce târziu e și s-a trezit departe și ce-o face cu ei? Și cum să-i trimitem înapoi? Că dacă îi trimitem înapoi să-și găsească mâncare, vor leșina pe cale, zice Mântuitorul. Vă dați seama, se sfătea cu ei. Și ei stau și gândeau și... Ei, credeți că numai atunci Dumnezeu face așa? Și acum face așa. Și se preface, nu că se preface, nu. Ci cumva dă întâietatea omului, dă lucrarea omului, dă dragostea omului loc să lucreze. Că Sfinții n-au murit. Credeți că îi lasă voi, stați aici cu mine, ați iubit destul, iubirea voastră a fost, am înțeles-o, acum lucrez eu. Și credeți că iubirea lor și dragostea lor și viața lor, că ei n-au murit. E lăsat acum să... Și e ca și cum tu ai, să zicem, o iubești pe iubita ta, pe soția ta, pe nu știu, pe prietenul tău, iubești foarte mult. Și se zice că Dumnezeu s-ar arăta și ar fi de fapt. Zice, tu nu mai fă niciun gest. Se zice că le fac pe toate. Zice Dumnezeu, tu nu știi să iubești de sfârșit. Eu iubesc de sfârșit. Ce relație avea cu un asemenea personaj ca și nu putea fi Dumnezeu? Ce relație avea? De fapt așa, te-ai înghiba complet, te-ai fi complexat peste măsură, ai fi vai de capul tău. În sensul că n-ai putea să îl cinstești și să-L iubești pe Dumnezeu așa cum îl iubești când îl vezi că el îți dă atâta. În primul rând că prin dragostea și prin lucrarea Sfinților și nu a Sfinților, a tuturor celor pe care Dumnezeu îi folosește în lucrarea sa, ne face împreună lucrători la mântuirea celorlalți oameni și la tămăduirea celorlalți oameni. Ne face lucrători împreună, ne ridică la măsurile sale, la asemănarea cu sine, că ne face pe noi împreună lucrători la mântuirea celorlalți, la nașterea nouă a sufletelor lor pentru împărăția celor. Și aceea ne face Dumnezeu după har. Ne face asemenea Lui. Deci în primul rând că dă o întâietate și nu știu, un loc omului nemaipomenit prin aceasta. De aceea îngăduie aceasta. După aceea lasă și omului lucrarea sa, dragostea să se exprime, nu o inhibă și zice, eu fac totul, voi tăceți. Mă lasă să se exprime, să arete, dar de aici încolo mai trebuie să vorbim mult. Și continuând cele ce vă ziceam cu mulțirea pâinilor. Și Mântuitorul zice, dați-le voi să mănânce. Vă dați seama, el putea să... Ce că trebuia să fie la 5 pâini ca să le mulțească? Avea nevoie de puțin, ăla mărât și-l găsise de ei pe acolo, a fost să veni și el zice, uite aici sunt 5 pâini și 2 pești. Și avea nevoie Dumnezeu de asta, trebuia să cloneze pâinile, era nevoie să ia, avea nevoie, că nu putea vedea din pietre să facă pâini, nici din pietre, din nimic, din neființă putea să le facă, așa într-o pipă. Nu avea nevoie, dar Dumnezeu se folosește, uite așa, se smerește prin ceea ce oamenii aveau și ei 5 pâini și 2 pești și mi se părea că ei mulțesc acolo, toți hoteau și... Pâinele lor se mulțeau. Știa că erau asemănătoare cu pâinele lor, da? Că erau, cu siguranță. Acele pâini s-au mulțit. Acele pești, nu unii mâncau somon, alții mâncau... Păi aici că ei amărâți. Acum îmi pare rău că zic așa, dar să înțelegeți. Cu siguranță, aceeași pești și aceeași pâini s-au mulțit la toată lumea. Care le aveau oamenii. Deci Dumnezeu se smerește sub tipul și măsura și dragostea lor. Ce aveau ei și ei pe acolo? Dar acelea le-a mulțit mult. Și s-a folosit de om. Și prin ei a lucrat. Nu s-a dus el și a zis, eu vă dau. Eu sunt Dumnezeu. Mă cunoaște? Vedeți? Eu sunt. Cel ce-a făcut mai în pustie. Eu sunt acela. Nu a zis. El s-a pire, stătea deoparte. Și ei păreau marii făcători de minuni. Scoteau din trăi și dădeau și făceau și tregeau. Încât se și mândreau. Că trebuie să-i scoată repede afară, să-i ducă pe... să-i bage într-o parabie, că îi se sfise la cap. Da. Atâtea minuni, după coșuri întregi de filmături, după... Vă dați seama, ei toți scoțau din trei și nu mai se termina. E mare lucru asta. Și toți oamenii se uită, la cine se uită? Bine, știu ei că Dumnezeu, dar totuși. Și Dumnezeu se ascunde în spatele acestora. Dumnezeu se ascunde în spatele acestora atunci când acea femeie s-a mai neancă striga, Hananeancă striga, miluiește-mă, nu știu ce, și parcă aștepta ca ei să zică, doar miluiește-o. Crezi că avea nevoie să zică ei că el era ca mânios și nu vrea să umilea stricul. Vine în primul rând pentru ca să încerce răbdarea acelei femei, să le arete lor câtă dragoste are acea femeie și câtă smerenie are, că ei tocmai nu au văzut să se smerenie. Ei veneau dintr-un loc în care își arătau să mânia, prostia, îngânfarea, că nu se poate așa ceva. Se mintiseră puțin că Mântuitorul a zis că nimic din ceea ce mănâncă omul sau bagă în gura sa nu e furcat. Ceea ce era ceva de neînchipuit, să zice în legea ce veche. Și acum, dacă duci la un evreu și zici că amă cu mâncarea cu șerși, povești, tot e curat. Îi se rupe creierul în două, nu poate să înțeleagă și ceva. La un musulman, dacă îi zici. Îi dai puțină vânză de mâncare, eu știu, carne de porc și tai zici la sfârșit, dar tu nu înțelegi, mă, că totul e curat. Nu fac chestia asta. Deci nu. Nu va putea. Ai gândiți-vă că atunci ai greierul și e la fel. Nu faci de mine. Și n-au putut să înțelege și s-au smintit și Petru și alții. Nu se poate să ceva. Nu se poate. Și Mântuitorul chiar îi ceartă. Îi ceartă. Zice, nici voi nu înțelegeți. Nu înțelegeți că... Și îi ceartă. Dar le arată după aceea câtă credință și încredere aveau în el un om care nimeni nu cunoștea, nu m-a auzise de el. Și câtă smerenie avea să creadă orice și să creadă în milostivirea lui Dumnezeu și în dragostea lui și în tot ce spunea el. Și ei care stăteau toată ziua cu el nu aveau destul de încredere. Chiar așa o fi? Și samarineanca aia, hananeanca aceea străină, păgână de neam, venea și zicea, Doamne, nu, că numai la evrei trebuie să le dau. Special zicea aceasta, pentru că ei chiar credeau să ne-am aleși noi evrei, nu mâncăm orice spurcăciune. Suntem aleși? Cum noi? Și Dumnezeu le arată că aia un pop păcătoasă pe care eu o disprețuiau și o păgână e mai mare ca ei. Înțelegeți? Asta am zis Dumnezeu această strădanie a femeii istovine să zică, te rog, te rog. Și pentru asta, aceasta și în al doilea rând, ca să arate că să aștepte rugăciunea lor, să ei să zică, Doamne, ajută-o, Doamne, uite, spune lumea noastră, gata, dezleagă-o. Și după aceea dezlegată. Adică Dumnezeu parcă așteaptă rugăciunea lor, deși nu avea nevoie, mila lui nu are nevoie de rugăciunea lor. Hai că m-ați rugat din, hai, m-am îmbunat puțin. Nu! Și cumva îi face pe unul părtanș la mântuirea acelei femei, la tămărirea acelei femei, din dragostea lor, din puținătatea lor, din cât au zis și ei, Doamne, ajute! Avea nevoie Dumnezeu să roage Maica Domnului la nunta din Cana ca să vadă durerea celor tineri și să o tămăduiască și să-i ajute din mulțirea tinerii? Nu avea nevoie. Dar parcă a îngăduit ca Maica Domnului să vină să roage, te rog, ajută-i! Și a lucrat prin această dragoste ei. S-a ascuns în spatele dragostei ei, ca și cum ea ar fi fost tămăduitoare, ajutătoare. Dar peste ea și mai presus de ea, totdeauna va fi Dumnezeu. Deci, nimeni, nici mai cadou, nici nu spune, nu e nimic fără Dumnezeu. Nimic. Nimic. Ei sunt prin Dumnezeu ce sunt. Și prin ostenea lor, și prin dragostea lor, și prin smerenia lor. Maica Domnului, dacă e mai mult decât celălalt, prin smerenia ei, prin îngăduința de a lucra Dumnezeu, prin ea mai mult decât ceilalți. Prin curăție ei, prin credința ei, prin aceasta a fost mai presus de alții. Nu prin, nu știu din ce, altceva. Oh, ce multe întrebări sunt. Cred că de ultimele întrebări. De obicei sunt judecate familiile care au mulți copii. Ce atitudine ar trebui să avem? De ce fac mulți copii dacă nu au cu ce să-i crească? Familiile care își asumă această osteneală și o iau așa pieptiși și fac așa și își doresc copii mulți. Nu că, nu știu cum să zic, dacă vrei copii mulți, să-ți dorești copii mulți. Să vrei să îi ai. Nu că Doamne, noi mai aveam relații că mi-am dat soția și na, dacă apăreau, apăreau. Deci, nu știu dacă o soluție, situația de asta e bună în sine. Că tu ești, așa cum a părintele sine a răspuns unei femei care vine aici, nu mai putem, nu mai putem, murim de foame. Și-a mai apărut un copil, că aveau vreo 12. Și-a mai apărut un copil și erau oameni în vârstă, nu? 40 în vârstă, 40 și nu știu cât. Și părintele a zis, da, gata, Dumnezeu, am văzut Dumnezeu, a zis, măi, mai abțineți-vă și mai, adică a îngăduit Dumnezeu. Că nu a îngăduit așa că i-a pus în cap la bărbat, fuge repede noaptea aia și nu mai n-o lăsa până nu are iar un copil. Înțelegeți? Adică până la urmă ești ține și de-o că noi toți zicem că a dat Dumnezeu, a dat Dumnezeu, dar te-ai ostenit și tu în privința asta, ai vrut și tu, adică dacă ai ostenală nu e. Și ai vrut și tu asta așa, nu ți-ai putut abține, ai fost tu peste măsură de neputincios, pătimaș ai fost aici. Adică, ori cel mai bine ar fi ca aceste familii care au mulți copii chiar să-și dorească asta. Poate că această parte mai pătimașă, mai neputincioasă să fie numai la început, poate la primul copil, cel mult al doilea o să faci. Și ea, restul ce hotărâți și sunt împreună hotărâte lucrurile acestea să fie, bine să fie și ca istinul la dragoste dintre cei doi, dar și hotărâte cei doi și vroi de cei doi, nu că n-am putut. Dacă n-am putut, Și vine ceva, mai au mai venit. Ce să ne facem? Mai venit. Adică nu așa că eu trimit acel copil. Ca și cum ar fi o nestrică plăcerea Domnului. Mai a apărut și ăsta. Și noi că mai eram fericiți și noi. Deci nu. Iar cei care își asumă această osteneală să aibă copii și dorești și prin aceasta se mântuiesc, nu neapărat numai avându-i, ci crescându-i în Duh, creștinești și cât mai apropiat de Dumnezeu și apropiindu-i de mântuire, aceștia sunt mai fi rușine. Să zică același ce o zice. Părinte s-a renunțat la regula de a intra. Nu s-a renunțat. O, despre asta că intrat să vedem în alte zile, pentru că sunt nesfârșite. Nu, cred că o să mor și să mai pun înțepări despre asta. De ce a intrat ăla de două ori și eu odată? Ca și cum în asta stă mântuirea. Dacă intram și de trei ori, mă mântuiam. Nu! Pot să vii o singură dată cu tot o studie ca Sfânta Maria Magdalena și să iei cuvânt de la Dumnezeu, să o primești ca de la Dumnezeu, să faci ce trebuie să faci și să te mântuiești și să fii mare înainte de Dumnezeu și poți să vii toată ziua și să nu faci nimic. Părinte, de multe ori ne păsăm. Sau spunem aproape neajunsurile, defectele sale. Reproșăm. Sau spunem aproape neajunsurile și defectele sale. Cum să credem altfel? Nu. Numai dacă acel om dorește să-i fie spuse. Numai dacă acel om zice, Doamne, de ce mi se întâmplă așa ceva? Deci să zicem că el e țâfnos. Urcios. Ia telefonul și zice, da, ce doriți? Ia mă deranjat. Ia nu știu. Și pare să mină cu ea, sunt răutăcioși și zic că am sunat să vă spun că, tocmai vreau să vă spun că vă mai amân cu creditul, dar acum ascultați. Adică din țâvnoșenia ta, constați că și ăla să zicem că te întreabă, să zicem Doamna, că ea, să zicem că ea e țâvnoasă. Și poate zice că Doamne, e zărăi cu mine. Și tu îi spui, vrei să spun cu sinceritate? Da, și pentru asta. Deci, dacă omul acceptă să primească, nu așa că domn pneumonie și ești acolo și zice, țâvnoasule, rău tăcioasă, urăcioasă, propule, tâmpitule, nu știu ce. Și s-a pus tu să-i spui tu că ți-ai găsit un mare judecător și explici tu. Nu. Dacă omul îl doare și treabă și, nu, și tu roagă-te înainte ca nu să nu spui prăbutoare, să nu spui cu ciudă, să nu spui cu așa ca un victorios chiar. Și m-am descărcat de când așteptam. Mă țineam acolo în suflet. Cu vorbi de văzduh, din multe spus de 3 ore de vorbit. Nu vorbim. Acum, dacă noi suntem judecați exclusiv pentru faptele noastre, atunci cum pot să influențeze rugăciunea celorlalți? Și despre asta am vorbit. Altă dată mult, mult de spus e asta. Miercuri pe la ora 7 seara, nu, la ora 7 seara, la Ateliul Cinematografic, se va prezenta filmul Viața celorlalți, producție Germania 2006, regizat de Florin Henkel. Filmul prezintă metamorfoza unui ofițer de securitate din Germania comunistă, însărcinat să supravegheze un scriitor dizident. Am auzit că e un film deosebit. Merită, da. Și să vă mai amintesc o dată că în zilele de 9-10-11 decembrie va fi invitată aici în Cluj doamna Elena Dulgheru, mare de critic de film creștin, autor de cărți, despre filme, despre și poetă și care își va lansa și cărți despre filme, dar va prezenta și 3 zile la rând anumite filme ale Tarkovski, ale unuia care uită numele și ale lui și ale alte, că i-am uitat chiar numele. Și după aceea, deci asta să fie 9-10-11 și pe 13 decembrie, țineți minte dacă puteți, undeva la ora 6 seara 7 să vă anunțăm noi, va veni în Cluj monahul Moise, dacă țineți minte, cel care a scos cartea Sfântul Închisorilor, despre Valeriu Gafencu, deci un monah de la Oașa care s-a ostenit să scrie această carte despre Valeriu Gafencu, dar acum cu o nouă carte, tot cu ajutorul lui și cu strădania lui editată, Poezia Închisorilor sau Poezia Tograti, nu mai reține acum Poezia Tograti, așa, și în care sunt poezii multe care s-au scris după gratis și mărturia unora și altora care au trăit în aceste poezii, au rezistat, au respirat cu ele, au învățat pe de rost zeci și zeci de poezii ale Nichitor Tainic, Valeriu Anania, eu știu, Radu Gir și alții și alții care au fost închiși și cum au mai putut respira puțin din această frumusețe a versurilor lor și cu libertate de a măcar citindu sau aducându-și aminte aceste versuri. Deci, această carte va fi lansată, va fi Părintele Moise, să vedem, sper că va fi. un cel care a editat-o și Ilie Gheorghe, tatăl lui Tudor Gheorghe. Ilie Gheorghe, tatăl lui menestrelului Tudor Gheorghe. Știți pe Tudor Gheorghe. Tatăl lui care a fost închis 10 de ani în pușcările comuniste și care, într-adevăr, a rezistat și lui poezie. Și care vine să dea mărturie, să vorbească despre toate acestea și va fi și un film despre poezia din închisori și rolul poeziei din închisori de vreo 25 de minute în cadrul acestei întâlniri. Deci să știți, pe 13 decembrie. Altceva? Nu, nu sunt. Cine ar putea ajuta? Da. Cine ar putea ajuta, da, în chirie? De cine poate să dea în chirie un apartament, o garsonieră, ceva? Până la 100 de euro pentru o doamnă profesoară de liceu, de la liceul telecomunicații, care are un copil handicapat, au nevoie urgentă de a găsi chirie, deoarece au avut multe intervenții chirurgicale pentru copii, s-au împrumutat foarte mult la bănci, au pierdut casa, probabil, și sunt pline datorii, o garsonieră sau ceva unde să poată locui cu acest copil, care e încă ușor în scaunul plătire, situația lor e foarte critică. Dacă știți ceva, vă rugăm, anunțați-mă, scrie Oana Pop. Am o lișă de doamna aceasta, dacă știți și puteți, nu știu, undeva, până la 100 de euro să poată plăti această chirie. Vă rugăm. Iacob Persul și avem moaștele lui, dar nu o să ne-am spus la vreo nici acum, pentru că sunt foarte mult și tot timpul cozi și a zis că mâine dimineață după liturghie le-o lăsa toată ziua, până seara la... Deci moaștele sunt Iacob Persul și vreau să vă mai zic că marți seara la ora 5 o comunitate de mai mulți oameni s-au hotărât și s-au adunat să facă un parastas pentru Părintele Arsenie Voca. Deci marți seara la ora 5 și un sfert. Cei care vreți să participați și voi să faceți parastas, să aduceți și să aveți parastas cu Părintele Arsenie Voca, marți seara la 5 și un sfert. Dumnezeu să ne ajute să ne crească.